A chtěl bych pokračovat v tom tématu, který jsem včera trošku, za prvé jsem o něm mluvil a za druhý jsem vám ho trošku ukázal, když jsme se dívali na ty videa. A vlastně teďka se dostáváme na v těch brožurách na tu ještě takovou poslední myšlenku, možná toho včerejšího povídání, to je na té druhé straně na začátku. Tam je takový ten známý text ze Zjevení z 13. kapitoly. Já nevím, asi to všichni znáte, ne? Slyšeli jste číslo šelmy 666, nebo v některých, jak jsem říkal, kopiích je to 616. A tam je zajímavý, že vlastně normálně se to prostě vykládá tak a spekuluje se, jestli to bude znamenat nějaký čip, který budou dostávat jakoby křesťani, aby nemohli nakupovat a tak dále. Ale v tom řeckém textu to slovo znamená taky vlastně, že ty lidi dostanou, tam doslova je napsáno, že dostanou charakter. To znamená, dá se to překládat jako pečetidlo, že vás někdo prostě dává nějaký čip nebo přímo razítko na čelo. Nebo taky jako charakter. A teďka tam je napsaný, že ty, kteří tenhle ten charakter budou mít, nebo že tam, že některý lidi tady tohleto číslo jakoby dostanou. Že budou jako charakterizovaný. A charakter, v té řečtině to není úplně jasný, jestli to znamená to nebo ono. A proč vám to říkám? Že ta otázka je, co vlastně vás, co konkrétně tebe, co mě jakoby charakterizuje, cejchuje. Jaký je to moje jakoby, to číslo? Myslím, že i takhle se na to dá dívat. A to, co jste viděli včera, vlastně je určitý charakter dnešní doby. To, co obklopuje vás, to, co, v čem žijou vaši vlastně, spolužáci. To je to, co má jako pomyslně někde vytetovaný. A tam je zajímavé, že to dostanou na čelo, což je symbol myšlení, a na ruku, což je symbol, a na pravou ruku, což je symbol jakoby, konání toho, co děláme. A tak si kladu otázku, co charakterizuje mě, co charakterizuje tebe, co charakterizuje nás, jestli to je ten duch dnešní, ten duch doby, anebo jestli to je někdo jiný. Mám na mysli samozřejmě Ježíše. A tak jsme se tady včera ukazovali, popisovali jsme si některé ty charakteristiky dnešní mládeže, ukazovali jsme si to pomocí kombinace Genesis a YouTube, což není úplně standardní způsob, ale zajímavý, se kombinuje Genesis s YouTube, co z toho potom vypadne. Tak ty, co jste tady nebyli, tak jste o hodně přišli. Ale je to zajímavé, prostě něco z toho vypadlo. No. A tak vlastně jsem trošku chtěl na vás, ale jste takový mlčenlivý, abyste třeba víc jako spekulovali nad tím, co nám vlastně ty některé videa nebo ty blogy vlastně, co to vlastně vyjadřuje o tom, jak lidi myslejí, jak přemýšlejí, co prožívají. Tak bych dneska chtěl, a nechtěl jsem, aby to vyplo, aby závěr z toho byl, teda, že tady z toho světa musíme utíct, jo? Že vlastně ten svět je zlej, protože jsou to sami nevěřící lidi, tak to asi chápete. Včera jsem věděl, nebo jsem zaslech, že tady není skoro celá mládež z Pardubic a ten důvod, který byl, že jste byli na maturitním plese, a tak vlastně si uvědomuju, že dřív, ještě třeba když já jsem byl mládežník, tak tyhle ty věci, to by bylo úplně nemyslitelné, že by dokonce, aby někdo šel na svůj vlastní maturitní ples, už i to byl jakoby problém. Jo. A tak dneska se tomu člověk zasměje, protože řekne si, no tak prostě vy jste ještě asi lezli po liánách a ještě si vzpomínám, jak zase moji otcové, můj otec mi říkal, že když spolu začali chodit, takže se nedrželi za ruku, ale drželi se za klacíček. První asi 3 měsíce. Pak se začali držet za ruku a první pusa byla tak po roce. Já si vzpomínám, když jsem začal chodit se svojí ženou, tak první pusa několik měsíců. A to byla jenom velmi taková pusa. Jo. A člověk se tomu zasměje a v podstatě si řekne, člověče, vy jste asi fakt byli tak napůl neandrtálci. Říkal jsem vám, co jsem řešil v některých pastoračních rozhovorech s některými mládežníky, zdůraznuju s některými. Jo. Že ty hranice prostě jsou úplně jinde. A Na druhou stranu jsem si uvědomil, že možná člověk se zasměje tady těm věcem, jako má maturitní ples a první pusa, nevím, po dvou měsících nebo po půl roce. Ale myslím si, že jedno mělo to určitou výhodu, že jsme přece jenom v něčem byli chráněni. Že jakoby člověk možná si někdy říkal, že ty hranice jsou nastavené přísně, ale přece jenom ho ty hranice v něčem jakoby chránily. A možná dneska se ty hranice zase úplně jsou v druhém extrému, že nejsou téměř žádné hranice. A když nejsou žádné hranice, tak to člověku může uškodit možná ještě víc. To máte jako někdo, kdo jde do války a nemá brnění. Tak sice se cítí perfektně, cítí se, že je strašně lehkej, jo, že ho to neomezuje do první rány. A tak vlastně chci společně s váma nějakým způsobem hledat, jak teda žít v tomhletom světě. A je to jak i u toho Jana v 17. kapitole, kdy tam je řečeno, neprosím, abys je vzal ze světa. Znamená, musíte jít zítra do školy, nebo v pondělí, do práce. A není boží vůle, aby se tam nešli. Mně by se taky líbilo tady založit nějakou komunitu. Jo, jenom tady z nás houbařů, abych byl velký guru. Řekl bych vám, co máte dělat, abyste na mě pracovali a živili byste mě. Ale takhle to nejde. Jo. Ale Pán Ježíš říká, ale abys je zachoval od zlého. Musíte v tomhletom světě žít. Ale a Ježíš se modlí za učedníka, aby se zachoval od zlého. A pak říká, nejsou ze světa. Někdo, že nejsou ze světa, když žijou na světě. Protože to slovo nejsou ze světa, tam neznamená svět, jako ve smyslu té hmoty, ale znamená to hodnoty, které jsme viděli vlastně i včera. Tak pojďme se na to podívat, kde hledat teda nějaký ty hranice nebo ty bariéry nebo principy možná, podle kterých tedy člověk se má a nemá rozhodovat. Tak pro ty, kteří tady včera nebyli, kolik vás tady včera nebylo? Hodně. Tak já vám ještě, tak dobře, tak ono to vyplý, tak to jsem věděl. Tak já jsem ještě chtěl znova pustit, pro ty, kterým se to jako hodně nelíbí, tak můžete zavřít oči, pokud by to bylo pro vás hodně nechutný. A pro ty ostatní, aby se trošku byli in, umí s tím pracovat? Já myslím, že jde zapnout počítač. Tak vám pustím ještě jeden ten, to, co jsme tady si včera pouštěli, s tím, že bych chtěl, abyste jakoby přemýšleli nad tím, jestli to považujete za v pohodě, nebo jestli to nepovažujete za v pohodě, pokud to a proč. Jo. Nechci, aby se tady zvrhlo do nějaký moralizování. Prostě se na to podívejme. Představte si, že na tu akci jdete z mládeží třeba a chci slyšet, proč si myslíte, proč ne, nebo že tam třeba jdete s babičkou a s dědečkem, ne, že tam jdete z mládeží. Proč si myslíte, že jo, anebo proč si myslíte, že ne? Jo? Proč byste mi vysvětlili, že je to v pohodě? No mně ne, ale třeba svým prarodičům nebo rodičům, nebo svým kazateli, ano, to by bylo ještě lepší. A nebo, prostě vyberte si, představte si, že jim řeknete, hele, teďka nejdu v neděli, v pátek nejdu do mládeže, nebo nejdu do sboru, protože jdu, teďka řeknete kam, za chvilku uvidíte. A on řekne, co to znamená to cizí slovo party? Já jsem ještě ruštinář, já tomu nerozumím. Tak vy řeknete, tak já vám to stričku pustím. A pustíte mu to, co teďka pustím vám, já? A on se vás zeptá, ale to není dobře. A vy mu musíte vysvětlit, že to je v pohodě. A nebo naopak vám řekne, to je dobře, že tam jdeš. Což teda pochybuju. A vy řeknete, tak to jsem rád, že to je dobře a vysvětlíte, proč to je dobře. Takže musíte vysvětlit, buď to, že to je v pohodě, anebo proč si myslíte, že to není v pohodě. Jo. Rozumíte tomu úkolu, který máte zadaný. Jo? Vysvětlete mi, proč je to v pohodě nebo není. Tak, akorát teďka to prosím vás ještě nepatří do té projekce. Jo? To není nějaký divadlo absurdity nebo alternativní umění. Nejde to. Co říká? Jestli nepůjde video, tak vám to budu muset předvíst sám. Záběr od nás kuchyně. I've never been afraid of the highest heights. Proč jo? Proč ne? Takovou minutku. Když mluvíte anglicky, tak tam je napsáno změň způsob, který mě líbáš. Tak, kdo máte rádi klasickou hudbu, tak jste si přišli na svý. To byl referent, kdybyste nevěděli. Chci slyšet, jsou nějaký nový chvály, to přijde, až budeš mít děti, to bude také, protože to budou chválit, až bude tvoje dcera tam. Pak budeš štít, abych přijel na evangelizaci, trošku o to. Tak teďka se vás chci zeptat, proč ty z vás, který, tak proč je to, proč si myslíte, že jako proč ne? Dejte mi nějaký důvody, proč si myslíte, že tohle to pro vás, jako pro křesťany, je přijatelný. A nebojte se to říct. Aspoň jeden důvod. No, povídej. Užít si ten rytmus, uvolnit se, děkuji. Další důvod. Proč si myslíš, že jakoby, kdyby si obhajoval, že jo, že takovouhle akci bys mohl absolvovat, mohl bys ji doporučil nějakým mládežníkům, tak musí říct, proč si myslíš, že to jako je v pohodě. Jedna odpověď je, že je to v pohodě, protože tam člověk užije rytmus a ještě si říkal, uvolní se. Děkuju. Další proč jo. No. Jo, takže je to v pohodě, protože tam jdeš vlastně kvůli těm lidem. Ty to tam tak odtrpíš, ale prostě... Ne, jo, jo. Jasně, takže vlastně další důvod, proč jo, je vlastně ty lidi. Aha, děkuju, další důvody. Nebojte se, jako já to neřeknu potom vašim... Nevím komu. To je málo, to jsem jenom dva zatím lidi. Kvůli zábavě. Přesně, ty lidi vypadali šťastný, ne? Většina z nich se tam smála. Dokonce ukazovali srdíčka, takže to znamená, že se tam třeba i zamilujou. Najdou tam celoživotního partnera. No, takže kvůli zábavě je další. Nemusí to být třeba úplně vaše přesvědčení, co tady řeknete. No? Jo, že i křesťan se může bavit. Ano, děkuju. Aha, další důvod. Jste se našli, dobře, teda shodli. No? Máte nějaký další? Aha. Jo. Jak? Takže je to podobné, jak se podívat do zoo, tak se podívat na takovouhle jakoby party. Člověk vidí, jak žijou ty divý zvířata v podstatě, ano. No, další. Okouknout to, no, v podstatě. Jo. No, další důvod, proč? Ano. Já vím, ale to já nevím, proč tam chodí ty lidi. Já se ptám, proč si myslíme, že by se tam mohli jít. Jo, takový antistresor určitě. Navíc se tam prodává extáze a travička, takže člověk ještě se víc jakoby odstresuje. Určitě, určitě. Tak je to jasný, kdy budeme trávit příští houbu. No, výborně, čečete vedoucí mládeže, to je pěkný. Ta hudba, že je dobrá? Jo, je taková přímočará. Ne, 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 mně se taky líbí. Já jsem... Taky jak... No. Vlastně tak? Já jsem s takovou hudbu nedávno pustil v autě k velký radosti svých synů a asi za 2 minuty jsem boural. Jako, hudba skutečně má vliv, jsem zjistil. A blbý byl, jsem narazil do taxikáře, který teda zjevně neměl jako pochopení pro tuhletu hudbu ani pro bourání. Tak jsem se dozvěděl, myslím si, že ten člověk byl zároveň doktor, protože tolik pohlavních orgánů jsem dlouho neslyšel v jedné chvíli vyřknout. Tak jsem měl radost, že jsem se setkal s takovým jakoby vzdělaným, asi byl chirurg nejspíš. Obdivoval jsem jeho znalosti pohlavních orgánů. Tak. Takže to v podstatě bylo i taková trošku lekce anatomie pro mě. Tak dobře, takže máme důvody, proč jako ano. Ještě někdo? Parta, určitě, taky. Partu, že tam můžu tam s partou. Těžko se tam sdílí, teda, že ano, ale prostě aspoň se můžeme třeba cejtit, nebo jak tam tak jako člověk dělá. Tak. Dobrý, teďka, ale je to, chodí tam lidi kvůli partě. I když, to je taky zajímavý posun, který někdy sociologové vypozorovali, říkali, že dřív, když se tancovalo, tak se tancovalo v kruhu, nebo se tancovalo jako klasický tanec, že se jako drželi dva lidi, a nebo se tancovalo takovým tím diskotékovým, že aspoň proti sobě ty dva lidi stály a teďka tam šlapali to zelí. Když to dneska říkali ten posun, který taky vyjadřuje v té společnosti, že tam ty lidi stojí sami. To je zajímavý postřeh, jo? Že tam každý stojí sám a vlastně prostě sám. Že i to je takový odličtění trošku, nebo že najednou tam jste prostě sám. Už tam není tam není ten druhej tolik. Jo? Ale to jen tak. To jsem nechtěl o tom mluvit. Ale všimli si toho někteří moudří lidé, z kterých studují určitý trendy, třeba sociologie. Ale teďka proč ne? Kdybyste měli říct, proč ne? Zase, může to být váš názor, nebo co si myslíte, že je třeba názor druhých? Určitě, tyhle ty věci tam jsou. Přesně. Travička je taky droga, takže vlastně měkké a tvrdé drogy. Jo, ale já ti rozumím, určitě. Aha. Co dál? Proč ne? Cože málo? Málo klidu na modlitby, ano. Určitě, určitě. Například? Určitě. Určitě vám nakonec lidi i řeknou, že to v podstatě předehra k něčemu, co by normálně neudělali. Samozřejmě mají na mysli i ruční sexu, jako sex, drogy, alkohol, že to v podstatě člověka vybudí do některých věcí, že ztrácí zábrany. I nakonec tady ten rytmus, že člověk vystavený několika hodinovýmu takovému stejnému rytmu, tak některý lidi u toho prostě ztratí určitý prostě bariéry, které normálně prostě mají. Jo, jsou pak víc jako free a některé věci jdou potom snáš. Kterých třeba i někdy potom můžu litovat. A co dál? Mhm. Určitě. Je to v podstatě atmosféra masy, která elektrizuje, a když je člověk v mase, tak ztrácí nějaký to individuální individuum a rozplývá se v mase. Takže taky. I tohle to může být jeden z důvodů. Když se to spojí s hudbou, kterou jste slyšeli s alkoholem, a tady se na věc smažím, je to jakoby ještě víc rozpumpuje. Co dál? Ano, někdo může říct ne, protože ten čas nevidím jako hodnotně strávený, i čas je boží dar. Ano, co dál? Je to možná trošku, co jsme mluvili o tom, že ten silný prožitek, který teď a nyní. Problém je, že po sobotě přijde neděle. Nebo po neděli, pondělí. Někdy je to spojený s kocovinou, s bolestí hlavy. No, určitě. Ano. Ano, jenom když jste tam viděli třeba, já jako úplně nejsem, byť jako anglicky trošku umím, tak se přiznám, že třeba ani jako nechytám úplně přesně ty, tak ono se to často opakuje, ty slova nejsou složitý, jo, ale i to, co jste slyšeli, nebo to, co vám tady přeložil, já nevím, něco kiss me, něco, tak jako úplně to nejsou asi hodnoty, který člověk sdílí v těch slovech i v té atmosféře. Aha. Já si pak taky myslím, že je zajímavý, že nepodceňoval bych i takový nějaký vnitřní usvědčování Duchem svatým, kdy člověk uvěřil, má Ducha svatýho a někdy ani přesně nevíte, ale cítíte, že prostě to nějak nejde. A že se to nedá úplně přesně říct proč. Že to třeba není nezbytně jenom výchova nebo nějaká nepsaná tradice v církvi, ale Duch vás jakoby nějak vede taky. Že to může být určitá bariéra, že on člověk cítí, že Duch svatý tam nějak ještě. Že ho nechcete, jak se to tam je, neuhašujte ho. A je tam jiný duch. Skutečně věříme tomu, že za lidma, jak to píše Pavel, že jakoby, že nebojujeme proti lidem, on to říká tělu a krvi, ale prostě proti lidem, ale proti mocnostem, který ovládá tenhle ten věk, my jinými slovy, proti duchům, který stojí tady za těma konkrétníma projevama, které se projevují v lidech. To znamená, tam je nějaký duch. Jo, taky, určitě. Cože, promiň? Neslyším. Ještě. Ano, je tam. A k tomu, že i některá hudba na varhany, ale určitě taky. Tam strčíš hlavu do těch píšťal, jsem myslel. Jo, tak ale vidíte, co jsem chtěl vlastně, že teďka tady nejde o to, abychom se tady prostě jakoby přebíjeli, jakoby ano nebo ne, ale děkuju za ty vaše postřehy, kdy vlastně jsme dokázali i říct, jakoby, že nakonec můžou být nějaký důvody a nikdo tady neřekne důvod, protože je to super místo, kde můžu mít jako super sex někde na záchodě, protože ta holka je sfetovaná, jo, tak nebo ten kluk, jo. Tak takhle to, jo, a jo, nebo a jakoby spíš jsme hledali i tak nějak, nebo tam prostě si můžu koupit, jakoby tam je sale na trávu. Jo, takže tam je levnější drogy, nebo takhle. Takhle jsme to nikdo neviděli asi, ale ty vaše argumenty byly pro, byly jako taky, bych řekl, dobrý. I ty argumenty proti. Tak děkuju za to, že najednou vidíme, že samo o sobě to není jako černobílý. Jo, a snažil jsem se, nebo někdy některý křesťané argumentovali tím, že když hudba překročí určitý pocit decibelů, že to je hřích. Jo, ale to prostě je mimo, jo. Tímhletím jakoby, jako hledat v Bibli prostě, že nějaký počet decibelů už je hříšné, jo. To, no. Když si všimněte, jak tam byly dělaný ty záběry, jestli jste si to tam viděli, tam ty záběry jsou třeba dělaný, tam byly záběry žen, tak jsou ty záběry dělaný tak, aby jim to šlo přes prsa. Aby to bylo, aby to prostě zbuzovalo vlastně jako erotickou touhu. Jo. To není náhoda, jak to tam ten člověk pracuje s tou kamerou. Jo. Že to navozuje tuhle tu atmosféru takový volný lásky v podstatě. Jo. A i celkově ty lidi tam jsou nastavený tak jako, že je to tady takový hodně jako free, že padají vlastně tyhle ty bariéry. A přesto, přeze všechno, jakoby Ježíš říká, ale já neprosím, aby vy jste se tady z toho světa utekli. Abyste tyhle ty věci neviděli, možná neprosím ani za to, abyste úplně nikdy nešli na takovouhle věc, ale my nechceme, aby svět žil v nás. A to byl ten největší, jestli znáte ten příběh o vyvedení z Egypta. Izrael odchází z Egypta a někdo řekl, že největší tragédie byla ta, že Izrael vyšel z Egypta, ale Egypt nikdy nevyšel z Izraele. Rozumíte ty myšlence? Jo? Jako my jsme utekli tady z toho světa, ale ten problém je, že ten svět nikdy neutek z nás. A to druhý je možná ještě těžší. A tak bych vlastně společně s váma chtěl hledat nějaký principy, jo, který jsou nějak nadčasový a jakoby, který právě nevychází z toho, že vezmu jeden jediný verš a teďka řeknu prostě tady tanec. Já vím, že třeba moje, některý lidi třeba ve sboru, tak taky jsme se, proč nemůžeme tancovat a oni řekli prostě, tanec je neřádstvo ďáblovo. A já jsem se ptal, dobře, ale tak jako potřebuji to nějak jako odůvodnit, protože to neřádstvo ďáblovo. Ono to není třeba odůvodňovat, to je neřádstvo ďáblovo. Tak jakoby tohle to není argument. Na druhou stranu znova říkám, že jenom tak se dívat na ty starý prostě, na ty starý struktury a ty zabedněné tetičky a strejčky, který se bojí pořádného technoparty, to je ubohý, jo, protože my vidíme, že prostě takhle to taky není. Že my máme svobodu, a je to super, jo, protože všichni víme, že svoboda znamená zároveň respektovat nějaké hranice. Takže pojďme se na to teda vrhnout, nebude to snadný a klidně mě můžete i do toho nějak zasahovat. Nebojte se, že já jediný mám jako pravdu, já jsem přesvědčený o tom, že to nemůže být jinak. Prostě určitě je to jenom tak, já vlastně v tomhle tom hledám nějaký normy. Takže pojďme, já jsem tam vybral několik takových věcí, podle kterých bych posuzoval, jestli to, co dělám, je moudrý. A jestli třeba bych měl jít na takovouhle technoparty. Ale nejedná se to jenom o samozřejmě technoparty, jedná se o alkohol. Jedná se o různý experimentování se sexualitou. Jedná se o různý party. Jedná se o internet. Těch oblastí je celá řada, v kterých se nacházíme, který nějakým způsobem musíme řešit. A já vám teďka chci říct nějakých asi 10 principů, podle kterých bych považoval moudrý se řídit. Tak ten první princip, to už tady vlastně taky bylo naznačený, je vliv a pohoršení. V první Korinským, v 8. kapitole, Pavel diskutuje právě nad takovým tématem, a to je maso obětovaný modlám. A ta pointa je v tom, že určitý lidi věřili tomu, že to maso obětovaný modlám v sobě má nějakou energii a že je nebezpečný. Bylo pro ně strašným problémem si to maso obětovaný modlám vzít. Pro Pavla to problém nebyl. Když on říká maso obětovaný modlám, to žádnou energii nemá. Prostě bůček jako bůček. Nevím, on byl žid, tak to asi ne, jo, ale já bych to řekl, kuře jako kuře. To mohli, myslím, jíst. Jo. To znamená, a potom to uzavírá. A víte, jak to uzavírá? Takovým geniálním slovem. On říká, poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. Takže vlastně Pavel si dokázal perfektně odůvodnit, že jít na technoparty je úplně v pohodě. Nikde v Bibli není napsáno 11. přikázání, nebudeš chodit na technoparty. Nikde není napsáno dokonce, že nesmíš, já nevím, dělat jiné věci. Ale on říká, ale mě nejde o to, že mám poznání. Pro mě jsou důležitější druhý lidi. Mně to neškodí. A on říká, ale ten nejvyšší rozměr, kterým já budu posuzovat, to, co mám a nemám dělat, není jenom to, jestli to dokážu vyargumentovat, ale je láska. To znamená, jsou tady druhý lidi, na který se taky chci ohlížet. A proto jsem ochoten se některých věcí vzdát. I když teologicky mě to v podstatě, nebo biblicky v tom nevidím důvod. Ale kvůli těm lidem, který mám rád, tak některé věci prostě se jich zřeknu. Jo, to znamená, já v tom mám svobodu. A těžko to můžu zpochybnit, ale Pavel říká, jakoby já nechci, aby moje svoboda se stala bezohledností. Takže já dám některé takové příklady. Jo. Třeba jako když už někdo má svobodu, prostě jet s autem 180 a dojet z Ostravy do Prahy za 3 hodiny, OK, ale minimálně bych se s tím nechlubil. Protože pro některých křesťany to prostě je problém. Jo. Nebo pokud někdo má svobodu, i když teda jako já mám nad tím velký otázky, ale tvrdí, že má svobodu, jakoby, já nevím, a i křesťan, dát si jednou za týden marihuanu nebo prostě nějakou měkkou drogu, že je to super, že jde na trip, aspoň jednou týdně jde na vejlet. Jako je to otázka pro mě, už, no, ale budiš. Ale na druhou stranu nechápu, že se tady tou svojí svobodou jakoby vytahuje. Když už nic jiného, ať to jakoby nemluví, protože pro některý lidi to je prostě problém. Já bych mohl pokračovat, ale já vám věřím, že jako možná v některých věcech jste někde na hraně, ale vždycky byste si měli klást otázku, jako Pavel, jestli to neškodí druhým lidem, třeba v jejich poznání, nebo jestli druhý lidi tím nejsou pohoršený. Možná si řeknete, já to kvůli těm fundamentalistům, já na ty fundamentalisty kašlu. Ale to už jste mimo, že Pavel říká, ano, poznání, který máš, tě činí domýšlivým, ale láska tě buduje, ne poznání. Já některé věci nedělám, a když už je dělám, tak já aspoň nedělám veřejně, proto, že si uvědomuju, že prostě některý lidi by to pohoršilo. Tak se těch věcí aspoň před nima zřeknu. No. Tak jako Pavel. Pavel se zřekne toho masa, obětovaného modlám. Proč? Protože tam jsou lidi, který má rád. Dává to trošku smysl? Tohle. Někdy na některých mládežích jsem zažil, že ty mládeže měly teda velkou svobodu, ale prostě jsem si říkal, kde je tam nějaká ohleduplnost vůči dalším lidem. A tam mi tam chyběla. Kde je tam nějaká láska vůči těm lidem, kteří třeba tak široký svědomí neměli. Jo? Tak to je první strašně důležitá věc, abyste vždycky posuzovali ty své skutky v kontextu lásky k lidem, kteří jsou třeba jako, řekněme, slabší ve víře, který to třeba nějak trápí, pohoršuje. Tak je tady druhá věc. Na jednom místě Pavel píše, ničím se nedám zotročit. To znamená, všiml jsem si jedné věci, že u některých lidí v tom jako svobodu, říká, já tam svobodu, akorát najednou zjišťuju, že to mají svobodu v strašně krátkou dobu. To znamená, že najednou si bez některých věcí, bez některých činností, bez některých nápojů, no já nevím, řekněte si, co chcete, že bez toho vlastně nedokážu vydržet. Jo. A na jednu stranu tvrdíme, že máme svobodu, na druhou stranu se ta svoboda může postupně stát určitým druhém závislosti. Jo. A najednou si už jenom namlouvám, že bych bez toho či onoho vydržel. A já si myslím, že je cokoliv v mém životě, na čem jsem, bez čeho kdybych nebyl den, týden, tak by se to nějak začalo negativně projevovat, tak už je to určitý stupeň závislosti. Samozřejmě něco jiného být závislý na tvrdých drogách a něco jiného závislý třeba na Facebooku. Ale Pavel říká, ničím se nedám zotročit. To znamená, zkuste, jestli něco jako my každý den opakujete, mimo modlitby teda, tak zkuste prostě si bez toho, ne představit, že byste bez toho byli týden, ale zkuste bez toho být týden. Jo. A když jsem to někdy, a říkám, já nemluvím o pervitinu. Jo. Já mluvím o takových jako měkčích věcech. Jo. Anglicky závislost se řekne addiction. Píše se to addition. A je to z anglického, má to blízko k anglickému slovu add, added, což znamená připojit. Jo. A možná jste to slyšeli, že lidi, kteří berou drogy, tak říkají, takový v tom jejich slangu říkají, že jsem zahákovaný. Jsem závislý, jsem zahákovaný. Tak to je asi tady z toho slovního spojení. A tak vám kladu otázku i sám sobě. Jestli nějaká oblast nad náma nezískala jakoby vládu, nebo moc, nebo navrch. A pak už to není jako svoboda. Protože někdy se z toho to pak má i efekt na moji víru a začíná mi to strhávat. A hlouby, hlouby, hlouby. A myslím si, že v tomhletom je potřeba nějak být pravdivý sám k sobě. A jestli něco takového existuje, tak zkusit bez toho prostě nějakou dobu bejt. Jo, takže říkám, může být cokoliv. Může to být to, na co se dívám, to, co konzumuju a tak dále. Zase, já nechci tady prostě vynášet nějaký asketismus, jo, já budu si, ale spíš jako chci mluvit o tom, nebo to samý, co Pavel, ničím se nedám zotročit. Takže to je druhá věc, kterou vnímám, že jaksi bych zvažoval, když přemýšlím o tom, co je ten svět a co není svět. To znamená, první věc je poznání nafukuje, láska buduje, jaký je vliv a ten vliv, který mám, a to jaký je to pohoršení případný. Druhá věc je závislost. Další věc, kterou tam Pavel taky říká, že ne všechno mi prospívá. To je zajímavý, to je taková jakoby taková slovní hříčka, ne všechno mi prospívá. Taková otázka samozřejmě, kterou mi... Tak co to teda znamená? Znamená to, že mám jíst jenom zeleninu, že mám chodit jenom do sboru, že mám chodit jenom do školy, že mám číst jenom naučný, jenom encyklopedie a že mám každý ráno cvičit a čistit si ještě ke všemu dvakrát týdně zuby. To se přece nedá vydržet. Dvakrát denně dokonce některý. Samozřejmě nejsme roboti, který dělají jenom to, co je užitečné. To jako chápu. To znamená, nejme jenom zdravý jídlo, nečteme jenom dobrou literaturu, nečteme jenom Labirint světa, ráj srdce, popřípadě čtenářský deník, a nevyužíváme smysluplně každou chvíli života. Jo, dokonce některý z nás třeba i spěj. Nic nedělají. Ale teďka chci položit otázku sobě a vám. Když už něco dělám jako nějakou činnost, no, tak je někdy dobrý si položit úplně primitivní otázku. A víte, jaká ta otázka je? Proč? Ty otázky nejprimitivnější jsou totiž nejtěžší. Vím, že když jsem dělával, nebo dělám někdy křesťanství před soudem, tak na to jsem teďka připravený, tak vím, že mě několikrát rozhodila úplně nejjednodušší otázka, kterou jsem měl vidět. Víte, jaká to byla otázka, jaký je smysl života? Jsem najednou nebyl schopný na takovouhle úplně základní otázku odpovědět. Nebo další otázka, k čemu mi je křesťanství? Jsem najednou nebyl schopen odpovědět, půjdeš jednou do nebe, no tak ale sorry, jako mě je 20 a to půjdu až za 60 let, jako to teďka. Rozumíte, tak tyhle ty nejjednodušší otázky jsou zároveň někdy velmi těžký. My se pohybujeme v takový té metafyzické realitě, ale ty lidi žijou teďka. A v podstatě tohle to i platí o různých činnostech, kdy vlastně bych si měl položit otázku, tak jako proč to vlastně jako teda dělá. Tak příklad. Nikoho vás tady takového nevidím, ale tak dobře. Tak když někdo má prostě procvakaný nos a uši nějakým piercingem, tak by si položil, tak mě by zajímala odpověď na otázku, jako proč. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, já chci jenom slyšet odpověď na otázku, proč. Jo, jako jestliže má někdo propíchlý jazyk a prostě odpoví mi, protože je to super, jak to cvaká o tu lžíci, tak určitě, jo? Je to taky takový rytmus, že jo, tak to je odpověď. Ale já chci, jo, odpovězme si na otázku, proč, jo, pokud někdo má prostě kvetoucí líli, která mu začíná tady mezi interglutarální rýhou, to je tady takhle, a takhle mu jako kvete někde do kříže, vylejzá to z těch džín, je to nějaká lilie, nebo je to nějaký drák, nebo něco takového, tak jako jo, dobrý, jo. Ale zase, já bych chtěl slyšet odpověď na otázku, proč. Jo, a tetování a piercing a já nevím. Rozumíte mi, jo? To znamená, zkusme někdy, nebo když jdeme třeba na takovouhle party, tak zase zkusme si odpovědět proč. A možná, že zjistíme, že máme odpověď. Jo, že třeba tam jdeme a teďka tam dělá nějaký bohulibý věci, a nebo možná, že zjistíme, že vlastně nejsme schopni na tuhle tu otázku odpovědět. A já si myslím, že to je problém. Protože bychom vždycky měli být schopni odpovědět, proč dělám to, co dělám. Třeba někdy ta odpověď je, no protože si prostě, že odpočívám. Nebo protože, já nevím proč. Nemusí to být, prosím vás, nemusíte za všem hledat, jdu tam jedině tehdy, když tam chci jako svědčit. Nebo navazovat vztahy, abych jednou mohl těm lidem říct evangelium. Nebuďme tak svatý, jo, ale zkusme si úplně jednoduše říct, proč. Nebo odpovědět na otázku, proč. Možná, že taky zjistím, že ano, že tam jsou pozitivní důvody, ale možná taky zjistím, že to je jenom proto, že se jenom bojím se lišit. Že mám problémy se svou identitou. Možná, že to je kvůli tlaku okolí. Možná, že je to proto, že v podstatě ten život, že tam je prázdno a já ho potřebuji něčem vyplnit. Jo, tak ta otázka je jednoduchá, na druhou stranu je kousavá. Takže to je třetí, takový rozměr, který bych doporučoval, pokud někdo hledá odpověď na otázku, jak žít ve světě a nebejt ze světa, tak si nějak odpovědět. Další věc je kontext. Co ti myslím? Na jednom místě, nebo víte, že u židů, u mužů existovala jako znamení toho, že je člověk žid, obřízka. A víte, že Pavel na jednom místě říká, že obřízka vlastně nic nepomůže. Jakože to důležité je víra. Spravedlivě bude žít z víry, ne z obřízky. Ale ten samý Pavel na jiném místě píše, že nechal Timotea obřezat s ohledu na tamnější židy. Tak jak to teda je? Tak jo nebo ne? Jsme řekli, Pavle, se zpamatuj. Tak na jednom místě říkáš, obřízka je k ničemu. Na druhém místě necháš obřezat Timotea. A takových míst bychom tam našli asi v textu víc. V podstatě každý skutek, všechno, co děláte, vždycky dává smysl až v určitém kontextu. Mám nám příklad. Jedno židovské přísloví říká, aby si zachránil lidský život, musíš porušit desatero. Aby si zachránil lidský život, musíš porušit desatero. Byste řekli, jako co? Vlastně myslí se, samozřejmě, má se na mysli v určitých vyhrocených situacích. A ukážu vám to na příkladu. Nedávno jsem četl knížku, která se jmenuje Říci životu ano. Napsal ji Viktor Frankl, což byl, myslím, Švýcar, Rakušák. Prostě byl to psycholog, zakladatel logoterapie a on vlastně se dostal do Osvětimi. A vyrovnává se s těma traumatickýma situacima v Osvětimi. A teďka vlastně cituje tohleto židovský přísloví. A říká, že když se dostal Hitler k moci, tak říkal, tak všichni vlastně psychicky nemocní pacienti podle nacistických zákonů měli být postřílený nebo zlikvidovaný. Protože byli nečistí, méně cenný. Jako tu německou rasu znehodnocovali, tak je prostě likvidovali. A Frankl vlastně dělal to, že lhal těm nacistickým pohlavárům o svých psychicky narušených pacientech a říkal, že mají nějakou jenom jinou vadu. Takže vlastně lhal, protože porušil desatero. Ale zachránil tím život v řadě pacientů. Když jeho žena šla do koncentračního táboru, tak jí řekl, že jí povoluje mít sex s jakýmkoliv nacistou, který tam je, protože on věděl, že některé ženy se zachránily díky tomu, že vlastně se prodávaly. A říkal, kdo jsem byl já, abych na svoji ženu prostě tlačil. A říkal, nesmíš porušit desatero, protože to. On říkal, já jsem toužil potom, aby moje žena přežila. Já nejsem Bůh, abych jí v podstatě nakazoval, co smí a nesmí. A naopak, ten život pro mě měl větší hodnotu, než to, že jenom moje žena, nebo že bude mít sex jenom se mnou. Samozřejmě jsou to velmi vyhrocené situace, velmi silné situace. On tam popisuje víc takových hrůzostrašných jakoby věcí, Zároveň samozřejmě potom, aby zachránil další lidi, tak lhal nacistům. Takže porušil další přikázání, neporáž křivýho svědectví. Hřešil? Nehřešil. To znamená, porušoval desatero a zároveň jednal správně. Co tím chci říct? Že každý skutek je třeba posuzovat v určitých souvislostech, v určitých širších souvislostech. A někdy, zvláště když posuzujeme skutky jiných lidí, tak si dejme pozor na to, aby jsme příliš rychle nedělali nějaký závěry, když neznáme kontext, v kterým to či ono bylo vykonáno. Jo, že někdo dokážeme velmi rychle říct, to je špatně, to je dobře, neznáme kontext. Na to si dejme pozor. Nevíme, co toho člověka vedlo k tomu, že jednal tak, jak jednal. A to neznamená, že by člověk jakoby bagatelizoval hřích a že by to relativizoval, ale život je někdy složitější. A nedá se zredukovat ani do desatera. Desatero platí. Kázání nahoře platí. Ale život je někdy... Ale vždycky to musíme posuzovat v kontextu života. Nedávno jsem měl takovou... Nahrává se to? Nahrává se to? Jo. Můžete to teďka vypnout? Sorry, protože i když jsem pozměnil trošku ten příběh. Takže vždycky přemýšlejme nad tím kontextem, který vlastně tam někdy v těch skutcích hraje někdy strašně důležitou roli. Život není častokrát tak černobílý, jak bychom si přáli. Další věc je kultura. Tady vlastně je pointa v tom, že někdy mixujeme to, co je kultura a to, co je boží slovo. Jo. Co je to kultura? No kultura je vlastně, jsou nějaké normy chování, někdy jsou ty normy chování napsané, někdy napsané ani nejsou. A, jsou to, a ta kultura nám říká, co se považuje za dobré a co se považuje za špatné. Znamená, když máte ženu a jdete s ní někde do restaurace, muž vstupuje první. Když je žena a vstupujete s ní tady do toho sálu, tak vstupuje první žena. Zatím pořád ještě to tady nepadá v hospodě. Jo? Takže jí dáte přednost. Když jdete s ženou na chodníku, tak muž má jít blíž čemu? Silnici, výborně. A když tam odletí nějaká dlažební kostka, aby to chytil první ten muž. Jo? Když jíte a chutná vám, tak by se to neměli vyjadřovat hlasitým krkáním, zvláště když tam sedí žena. Samozřejmě, když máte děti jako já, který v podstatě jsou takový, řekněme, v takovém věku, tak se vám najednou stane, že prostě vám udělají to, že vám dají do telefonu, když vám někdo, prostě vy tam sedíte, máte pastorační rozhovor, nevypnete si telefon, jo, a nevíte, co se stalo. Načiž se stane tohleto, začne vám zvonit telefon, teďka jsem, je to vážná situace, velmi taková duchovní, jo. A teďka najednou se tam ozve tohleto. Po případě, jo. Takže to by najednou cítíte, že ten člověk si zaprvé o vás myslí, že bratr už prostě neudrží nejenom myšlenku, ale ani ty svěrače nefungují jako za mladá. Takže to vyvolává takový soucit, ale někteří si myslí, že bratr je prase. No, kdybyste zabili v té svíli radši svých děti, nevíte, jak to prostě vysvětlit, jo. Ale co tím chci prostě říct, že vy můžete říct, máš problém, ukaž mi v Bibli, že prostě je napsáno, nebudeš pro děti. Je to tam někde napsáno? Není to tam nikde napsáno. Ale co si ten člověk bude myslet o vás? Že jste hříšník, to ne. Ale co si budeme myslet? No, že jste hulvát. Jo. To znamená, že vlastně ta kultura nám říká určitý psaný nebo nepsaný zákony, co se má, co se nemá. Jo. Že se někde drží vidlička, někde se drží příbor, že se nemá i s rukama. A taky existuje kultura mládeže. Existuje kultura církve, kultura národa, kultura a tak dále a tak dále. A teďka je třeba rozlišovat, co je kultura a co je z hlediska určitý kultury nepřijatelný a co už jde proti Božímu slovu. Znamená to Boží slovo taky znát. A zároveň někdy je nebezpečí, že člověk jakoby hájí věci, které jsou údajně jakoby boží, a v něm jsou kulturní. Takže já některé věci třeba i nedělám, i proto, že vím, že jako jsou jako z hlediska Božího slova neutrální, ale vím, že prostě tady určitá kultura je třeba církve, do které chodím a ji prostě respektuju. A ten důvod je, že nějak jsem součástí této církve, nějakého sboru, který má taky nějakou svou vnitřní kulturu a pokud bych měl prostě jako někoho pohoršovat, tak proč bych to dělal? Když jako mu udělám dobře tím, že prostě některou tu některý ty kulturní, co se má, co se nemá, jako přijmu. A nepotřebuji to všechno mít podložený nějakým prostě textem. Ale někdy je dobrý vědět, co je kultura, co není kultura. Takže příklad. Já vím, že někdy starší lidi jsou úplně někdy nepříčetní, když vidějí mladěsi, jak přijdou do sboru, aťka mají na sobě takový ty baseballový čepice. Přijdou ještě s těma petkama, jo. Tak ono vydržet hodinu bez pití, to je náročný, já to chápu. Ale je to prostě, podle nich je to projev barbarství. Je-li to tak, tak já nemám problém, abych prostě se přizpůsobil jejich kultuře. Takže a zároveň, ale je třeba vnímat, že i naše kultura má některé špatné věci. Taková hrubost. Například. Myslím si, že já teďka dokončím tohleto a pak už dám prostor k diskuzi, jestli můžu ještě chvíli skvělý, že podrž to ještě. Doufám, že ty udržíš tu myšlenku, ne jako neudržíš ji. To jsme na tom stejně. Ale když jsem starší, tak já tam ještě těžší to udržet tu myšlenku. Takže vlastně myslím si, že jedna z takových negativních vzorců naší kultury, já myslím, že po té prezidentské kampani to bude ještě silnější, je určitá taková neurvalost, hrubost. Ta moje otázka je, aby jsme dokázali tady to jako nepřenášet do církve. Aby církev bylo místo, kde, nebo mládež bylo místo, kde tyhle ty vzorce jsou nastaveny jinak. Tak, to bylo takových pět věcí. Zastavme se tady a teď, jestli máte jakýkoliv dotaz, ptejte se. Jo, tak to my naštěstí v Praze neřešíme, tam ty psy nejenom čurají, ale kadí na kterýkoliv chodník a nikdo to po nich neuklízí, takže my to máme jako takový svobodný. Takže přestěhovat se do Prahy, to je jedna z možností. Ale samozřejmě některé věci v tomhletom, jako člověk nevyhoví všem. Jo, a prostě tam pak jde o to jít cestou možná menšího zla, ale spíš jako vnímám, že často to jde. Ale všimněte si, že Pavel narážel velmi často na lidi, kteří ty problémy měly, já nevím, jak je to, když teda venčíš psa, to skutečně nevím, no. Asi najít místo, kde to prostě nebude vidět, protože čůrat někde do hadičky asi, nebo do toho asi nejde. Ale pak si myslím, že jsou jako větší, nebo jsou ještě situace, které jsou podle mě možná takový jasnější. A tam bych se asi díval na to, jestli je možný, abych toho člověka nějak nepohoršil, tak bych to prostě nedělal kvůli němu. Někdy to nejde. A jsou pak typy lidí, kterým vadí úplně všechno. A ty mají pak smůlu. Protože si všimněte, že Pavel taky pohoršoval někdy. I Ježíš. Myslím si, že koho nejvíc točil, byli farizové, zákonníci. Myslím si, že pak ta jeho jakoby norma Ježíše u Pavla byla, že o koho mu šlo nejvíc, bylo o ty, kteří jsou takzvaně slabší ve víře. O který věděl, že by to prostě třeba u toho masoobětovaného modlám, že by to jako zamávalo jejich vírou. U těch byl ochoten jakoby sestoupit na jejich úroveň. Dejte se dál, myslím si, že určitě s některýma věcma byly tak na hraně, tak nevím, jestli s nima třeba souhlasíte, nebo nesouhlasíte, no máte jiný náhled, nebo máte v podstatě jiný vaši nějakou vlastní zkušenost. Takže poslední, kdybych to ještě vztáhnul do toho, co jsme viděli na tom videu. Teďka by mě někdo zeptal, jestli mám nebo nemám být na to technoparty. Tak bych si první věc, kterou bych si položil, je, jestli to nebude někoho pohoršovat. a rozhodoval bych se. Buď to prostě tam půjdu, ale udělám to tak, aby to prostě druhý neviděli. Ne, že jsem pokrytec, ale nechci, aby to někoho pohoršovalo. Takže bych tam šel. Ano, bych tam nešel, protože bych řekl, prostě bude to pohoršení pro některý lidi. Možná některý lidi v tomhle tom jeli, než uvěřili, tak kvůli něm tam nepůjdu. Tak to by byl, aby jsme si to ukázali na konkrétní příkladě, jo? Takže to by bylo první bod, jak bych hodnotil, jestli jít nebo nejít na tu technoparty. Druhá věc, závislost. V podstatě, v okamžiku, kdybych měl jakýkoliv problém s alkoholem, s drogama, byť jenom malej, tak vím, že to je místo, kde je to prostě pro mě nebezpečný. Jo. To samé, pokud prostě jsem smyslová bytost, vím, že ty sexuální stimuly jsou prostě něco, s čím zápasím, a to není žádná ostuda. A vím, že v podstatě, když tam přijdu, tak mě to jako příliš svatosti nevybudí, že tam asi nebudu někde klečet koutě a pane Bože, děkuji ti za krásu stvoření, děkuji ti za to, že jsi stvořil ženu, tak jak jsi ji stvořil. Tak i tak se k tomu dá přistupovat, ale pokud cítíte, že prostě takhle to asi nedáte, tak bych tam nešel. Ale to je proti. Ale možná tady jsou některý, kteří s tím problémy nemají. Jo, kteří nemají problémy s tím, že by tam prostě se opili, zdrogovali, nebo tam prostě ulítli někde třeba byt jenom v myšlení. Tak pak proč ne? Takže tady máme proti a pro. Ne všechno je užitečné. Odpověděl bych se na otázku proč. Jo. Možná bych řekl prostě, je to pro mě způsob relaxu. Někdo se vyrelaxuje tím, že někde si jde zaběhat, zahrát volejbal, tam se taky skáče a tady se vyskáču prostě někde pod pódiem a prostě se potřebuji občas vypotit. Jo. A nebo proč? No protože prostě jsem sám, cítím v životě prázdnotu, potřebuji se s někým seznámit, s nějakou holkou nebo s klukem, tam už bych to pak zvažoval. Jo. To znamená, to je třetí vzorec. Kontext, tak to úplně nevím, jak to aplikovat na to technoparty, ale vlastně možná, kdybych to posuzoval u jiných lidí, tak bych to neposuzoval jenom podle toho, jít nebo nejít, ale i na nějaký kontext vlastně, v čem ten člověk žije, co prožívá, co ho k tomu vede a tak dále. Jo? Že bych to neudělal jenom podle toho samotného skutku. Ta poslední věc je kultura. Jo? Že vlastně, pokud by to bylo kulturně nepřijatelné v té společnosti, v které se nacházím, tak bych tam buď to nešel, ano, bych tam šel tak, abych nikoho tím nepohoršil. A zároveň bych hledal, co je kultura a co je boží. Kdybych viděl, že to jde proti sobě, tak bych tam nešel. Kdybych viděl, že to nejde proti sobě, tak bych zvažoval tam třeba jít. Pak se dostaneme ještě dál, ale tady se zastavím, tak dáme přestávku.
Tak, Davide, díky. Jenom oznámení organizační. Vy, kteří jste přijeli dneska ráno, tak se prosím teď během přestávky zaregistrujte.
Asi se to berte tak, že uděláte radost svým rodičům, že tady jste, takže aspoň k něčemu to je. Tak. Ještě něco řekneš, paráda.
Tak, kdo byste chtěl přece jenom svoji otázku napsat, tak přijde Kristýna, nechá tady vepředu papíry.
Tak, já teďka teda budu pokračovat, jestli vám to nevadí. Takže, šestka. Já jsem to nazval Bůh a já. Nebo Ježíš a já, nebo Duch svatý a já. Co tím chci říct? V podstatě, aniž bych teďka jako říkal, jestli nějaká ta oblast, o které jsem mluvil, je dobrá nebo špatná, stejně bych si vždycky položil jednu otázku. Jestli mě to neodvádí od Boha. Totiž my si dokážeme lecos jakoby zdůvodnit. A to, co jsem poznal, především sám na sobě, že moje vlastní srdce je docela ošidný. Jo. A že já si dokážu jako tisíckrát přesvědčit, dejte to v pohodě. Jo. Ale nakonec zjistíte, že vlastně vás může nějaká činnost jako odvádět od Boha a jiný ho nemusí. V této chvíli si myslím, že je lepší se té oblasti vzdát, protože přece o Pána Boha mi jde víc než o cokoliv jiného. Příklad, jo. Prostě může to být určitý druh hudby. To, co pro vás může být v pohodě, nebo pro někoho jiného může být v pohodě, prostě pro vás nemusí být v pohodě. určitý druh hudby ve vás může vyvolávat agresi, erotické myšlenky, úzkost, smutek. Jestliže vy s tím máte problém, berte to vážně a třeba se té hudby zřekněte. A přejte to těm, kteří s tím problém nemají. V tomhle tom nenajdete nějakou objektivní normu, jestli ta či ona hudba je prostě správná. Asi některý druhy hudby už je moc. Nedůžu si představit křesťana, který poslouchá prostě nějaký death metal, kde prostě ty slova jsou jako, že, jako který jsou prostě tě rouhavý. A on u toho prostě prožívá nějaký pocit štěstí. Tak tam asi bych... Ale spousta hudby takových není a říkám, to, co někdo poslouchá, pro jinýho může být prostě vyvolávat některé třeba úzkostné pocity nebo jiné pocity. To samé. Jestliže cítíte, že třeba problém, ve vašem případě Facebook, jo, a dlouhodobý problém, pokud nedáte, prostě každý den musíte 2-3 hodiny dát na Facebook a už vnímáte, že vás to někde odvádí, neřešte, jestli je Facebook dobrý nebo špatný, ale pro vás je špatný. Pokud vidíte, že vás to vede prostě od Pána Boha. Dejte si od toho půst. A pokud to neprožíváte, tak je pro vás dobré. Já nemám. Já vám můžu říct svůj názor na ten Facebook, ale nebude to názor, jestli je dobrý nebo špatný. Ale jestli ty s tím prožíváš problém, tak je špatný. To samé můžou být počítačové hry. Pokud je to u tebe způsob relaxace, který ti nezabije příliš mnoho času, který ti jakoby nesvazuje, tak je to v pořádku. Pokud to tak není, tak máš problém. Tak si ji odinstaluj. A mohl bych pokračovat. Jo? Mohl bych pokračovat v oblasti alkoholu. Mohl bych pokračovat v oblasti, já nevím, na co se dívám. Jo? Pokud některé filmy jsou prostě, nemusí to být jako prvoplánovitá erotika, ale je to taková druhoplánovitá. Já to prostě nedávám. Nedívej se na to. A to, že se na to dívá někdo jiný a nedělá mu to problém, přeji mu to. Jo. Ale nesnaž se vyřešit objektivně, jestli to je nebo není správný. Pokud ty s tím máš problém, cítíš, že si to odvádí od Pána Boha, tak bych doporučoval to prostě nedělat. Časem se to třeba změní. Tady v tomhle tom vnímám, že ten princip je neporovnávat se s druhejma. A prostě ty jsi zodpovědný za svůj život, za svůj vztah s Pánem Bohem. A já si myslím, že máme-li Ducha Svatého, tak prostě někdy nás znepokojuje a já bych tohleto nějak bral prostě vážně. A v mém životě jsou oblasti, kde mi jakoby Bůh někdy říká jako ne. A nejsou to v oblasti, jako že by mi říkal ne, jako nevraždi a nesmilni a nekrať, jako tam to nějak jako tuším. Možná, že bych řekl, že to i vím. Ale pak jsou jiné oblasti, které nejsou takhle černobílé a já vnímám, že nejsou pro mě prostě dobrý. Někdy je překračuju, ale vím, že prostě se tím škodím. A tam jako bych tohleto taky zvažoval. Jo, to znamená, jsem to nazval já a Bůh. Jakákoliv oblast, která tě odvádí od Boha, je prostě špatná. Neobjektivně, nevyhlašoval bych to tady jako normu pro celou církev, ale pro mě osobně. Další. Okolí a společnost. Myslím si, že je dobrý důraz, který často slýcháváme bejt s nevěřícími. Dokonce to tady zaznělo i šel bych tam, abych tam bejt s nevěřícími. Jo, ten člověk předpokládá, že na takovýhle párty chodí většinou nevěřící. Tak asi jo. Doufám. Nikdy tomu říkáme, že to super, že ty nevěřící zjistí, že jsme normální. Já jsem čet nedávno svědectví. No, čet jsem svědectví. Už je to deal. Jednoho herce, jmenuje se Mádl. Znáte? Jak se jmenuje křesným jménem? Vojta? Jak? Jirka. Ten by jsem hrál v těch, nevím, takových těch seriálech pro puberťáky, ne? Jsem to neviděl, ale myslím, že, nevím. Snowboardáci třeba hrál. Já jsem to teda neviděl, ale tuším. No, ale to je jedno. On říkal, že je věřící. A říkal, teďka v nějakém časopise říkal, že je věřící a tak dále. A teďka tam popisoval, jakoby, jak se dostal k víře. Jo? Tak prostě, když to říká Jirka Mádl, tak to prostě je bomba, rozumíte? On říkal, že byl na nějakém kempu, na English kempu, s nějakou církví, že se jmenovala Církev Bratrská. A že ho fascinovalo, jak ty lidi byli úplně normální. Že tam byl nějaký večer, že se totálně všichni skalili. A tam prostě poznali, jsou úplně normální a že to strašně oslovilo. Tak jako, já nevím, jak jeho život dál pokračuje, jsem tam zahlídnu někde prostě na nějakém, že má někde něco vyved, ale, takže nevím, jestli že jako vyznávající křesťan, nějak jeho život nesleduju, ale upřímně řečeno jsem si říkal, tohle to není asi úplně to, co bychom chtěli mít jako vizitku, jsme úplně normální. Tak se prostě skalíme a oni řeknou, ale jsou dobrý křesťani, jsou normální. Jo. A já vím, že to je jako přehnaný, jo, tohleto, ale fakt jsem to teda čet, ale jak si musíme si dát pozor, když stavíme mosty, že ty mosty vedou na obě dvě strany. Že? A to nebezpečí je jedno, že potom znám, že ten svět zase potom začne válcovat nás. Sice ty lidi nám řeknou, jste normální, ale ten problém je, že ztratíme slanost. Jako, ta sůl má vlastně jednu ze schopností, že jako dokáže štípat, že má ten konzervativní trošku charakter, že má konzervační charakter. Znamená ano, jako pokud jsem v nějaký, jestliže máte svobodu jít na nějakou třídní party, ale pak se probudíte ráno s kocovinou, se spolužačkou v posteli, tak se domnívám, že prostě asi něco není v pořádku. Pokud jste, ano, samozřejmě musíte chodit do práce, do třídy, jste tam vystavený nějakému vlivu. Na druhou stranu, pokud vnímáte, že ta parta nebo ta společnost vás prostě válcuje, tak není hanba se nějak nevystavovat příliš vlivu té grupy, která vás prostě válcuje. Lepší je si to jako říct, je to prostě silnější než já, jako necítím se tam mezi nima dobře, anebo asi to znáte. Prostě ano, buďme s nevěřícíma, je to skvělý důraz, ale mějme na paměti, že prostě je to i určitý nebezpečí, který to sobě nese. A to neznamená se toho bát, ale být si toho spíš vědom. Další jsem nazval moudrý rádce. Když člověk jakoby něco chce udělat, tak když je jakoby na hraně, tak je dobrý najít si člověka, od kterého uslyším i věci, které nechci slyšet. Jako zjistil jsem, že, nebo ještě jeden příklad z Bible, nejmoudřejší člověk v Bibli, nejmoudřejší, ne nejchytřejší, ale nejmoudřejší byl asi Šalamoun. Na něm je charakteristický, že byl obklopený rádci. Nejmoudřejší člověk, ten, který by to jako nejmíň potřeboval, měl nejvíc rádců. To neznamená, že si člověk neví rady nikdy a že je nerozhodný, ale znamená to, že prostě někdy člověk něco chce udělat, nemá v tom úplně čistý svědomí a schválně se nechce nikoho zeptat, anebo určitých lidí, protože ví, co by mu odpověděli. Jo. Zvláště doporučuji se ptát lidí, kteří v tom nejsou emocionálně namočení v některých mých rozhodnutích, kteří to vidí jakoby z nadhledu. Pokud se vyhejbáme rádcům, pokud odmítáme rady, tak vám řeknu úplně jednoduchý, proč to tak je, protože nemáte čistý svědomí. No, protože nemám čistý svědomí. Já se bojím, že ten člověk by mohl říct něco, co vím, že vlastně nechci slyšet. To znamená, když zvažujete nějakou věc, zkuste se o tom poradit s několika lidma. Ptejte se. Jo. Když si nejste v něčem jistý, co si o tom myslíš, proč si to myslíš? Totiž zajímavé je, že jako někdy slyšíme úplně neočekávaný postřeh. A zase tady jsme jako křesťani v určitém pokušení nebo spíš nebezpečí takového sebeklamu, že my řekneme, no já jsem za to pomodlil a Pán Ježíš mi dal pokoj. Jenže já mám jinou zkušenost. Já jsem to třeba teďka zažil konkrétně u nás ve sboru. Jsme tam byli v takové jako situaci, kdy jeden člověk začal chodit s nevěřícím. A tak jsme mu říkali, že pak jsme za ním přišli a nějak jsme mu to řekli jako staršovstvo, že se domníváme, že to není moudrý. A on nám odpověděl, to já vím, ale já v tom mám pokoj. Co na to chcete odpovědět? A já nechci, nedělali jsme na toho člověka žádný hon na čarodejnice a tak, ale cítili jsme, že bychom měli tady ty věci nějak nazvat, toho člověka i upozornit. No, ale to, že máte ještě v něčem pokoj, vůbec neznamená, že to děláte správně, nebo že to dělám správně. Naopak. To je zajímavé, že někdy právě to, když člověk utíká od Boha, tak má pokoj. Příkladem je Jonáš. Ten Jonáš utíká od Boha a je jedinej, kdo má takovej pokoj, že uprostřed bouře na lodi spí. Je úplně v pohodě. My bychom řekli, že má svatý pokoj. Protože utíká od Boha, od kterého chce mít pokoj. A někdy to, že mám pokoj, někdy, ne vždycky, může taky znamenat, že jsem hodně daleko od Boha, protože už mi Bůh dal pokoj. A protože mám od něj pokoj, tak mám i vnitřní pokoj. To znamená, a potom potřebuju, aby mě někdy toho červíka nasadil někdo jiný, člověk, aby, nebo Bůh skrze konkrétního člověka. Takže to znamená, nevymlouvejme se jenom na to, já jsem za to pomodlil a buď to mám v tom pokoj, nebo nemám v tom nepokoj, takže je to dobře. Já si myslím, že Bůh často mluví skrz konkrétní lidi, kteří mají taky Ducha Svatého, nechme si poradit. Nechme si do té situace vníst světlo i od jiných lidí. To neznamená nutně, že budeme jako roboti dělat to, co oni nám řeknou, ale zjistil jsem, že bez rádců člověk někdy dělá seky, který by normálně třeba ani neudělal. A nechceme je, protože někde v nás někdy je pocit, že by nám mohli přece jenom skřížit plány. A že jdeme špatnou cestou, no ale neptáme se. Takže to je další. Další oblast, kterou bych zvažoval, když jdu do nějaké situace, to se týká především jídla, pití, určitých i návyků, je zdraví. Ano, vy můžete říct, to už slyším se od svých obvodní lékařky, jo, že nejvíc, jako nejlepší je jíst prostě to, mrkev a znáte, že čím hnusnější jídlo, tím zdravější. Myslím si, že některé činnosti, které dělá člověk, jsou hloupí, už jenom proto, že fyzicky nás likvidují. Jste věřící, většina z vás jste asi věřící znovuzrozený lidi, tak o tvým těle a o mým těle, o tady tom, no tady tom opravdu, o tom hmotným těle je řečeno, že je to chrám Ducha Svatého. A je to řečený o těle. My bychom řekli, naše srdce je chrám Ducha Svatého. Naše duše je chrám Ducha Svatého. Trošku bychom to tak nějak zduchovnili, ne? Ale tělo, i to tělo, které ráno prostě čůrá do záchoda, je taky chrám Ducha Svatého. Jo, nebo to tělo, které prostě vylučuje nějaký hleny a to taky je chrám Ducha Svatého. Je? A to je zajímavé, ne? Že to není řečený o srdci, o duši, o mysli, o nějakých jako takových duchovnějších částech, ale o těle, který někdy nás bolí a který je někdy vošklivý a který má své potřeby, které nejsou často moc hezký, je řečeno, že je chrámem Ducha Svatého. A teďka, pokud to je teda pravda, tak vlastně kladu si otázku, jak k takovému chrámu přistupujete. Jak tomu já přistupuju. Nehledě na to, že je to i určitý dar. A v podstatě, když člověk dostane dar, tak si ho váží, pečuje o něj. A tak i si takový, já nechci tady vyhrožovat, říkat, počkáš, budete starý, jo, takže budete prostě, jak vám se to všechno vrátí a pak vás budou bolet ty klouby a dostanete ledvinovou koliku a nevím, co všechno. Jo. To můžete říkat tisíckrát, jo, a prostě dokud to nemáte, tak to stejně neřešíte. Jo. Takže to nebudu vůbec tyhle ty věci používat. Ale jenom chci říct, prostě to, co to je chrám Ducha Svatého a je to něco, o co mi je třeba pečovat. A tak je třeba se k tomu tak i chovat. A myslím si, že někdy, když prostě i třeba křesťani, jako, myslím, že ten problém je, že tady o těch věcech se nekáže, tady o těch věcech se nemluví, nemluví se, nekáže se o penězích a nekáže se o nějakých těle, kdy jste slyšeli někdy kázání, vyučování v mládeži o těle. Máme, že jo, ovoce ducha, jo, a máme mít čistý srdce, ale nějaký tělo, to přece, jako, takový ten, nějaký nutný zlo, no, tak. Ale vlastně si taky kladu otázku, když křesťan řekne, jo, kolik toho dokáže vypít, kolik toho dokáže sníst, jak se dokáže zhuntovat, tak si říkám, jako, jestli vůbec jsme se naučili takhle přemýšlet, že to není, že huntuju sám sebe, ale huntuju chrám Ducha Svatýho. A to je blbý. Jo, takže i tohle to bych zvažoval při různých akcích, činnostech, jestli, jak se chovám k tomu chrámu, který mi byl propůjčený. Další věc, kterou tady už jako jsme si trošku říkali, naznačovali, je vlastně otevírání se duchovním vlivům. My jsme si to říkali, když jsme už vlastně tady hodnotili to party, že není jedno, čemu otevíráme svůj mysl. Není jedno, na co se dívám, co poslouchám, kde jsem. Já jsem přesvědčený, že pokud se otevírám věcem, které v sobě nesou negativní poselství, nebo dokonce nějaký satanský poselství, nějaký zlý poselství, poselství, který jakoby popírá život, jo. Tak a to neznamená nezbytně, jakoby, že svět jenom víry a nevíry. Prostě to jsou věci, které popírají krásu, popírají život, popírají řád. Tak vlastně jsou to věci, které dokonce oslavují věci, které jsou Bohu odporné. Tak se otevírám nějakým duchovním vlivu. A do mě vstupuje ten zlej. A to mě pak ovlivňuje. Ovlivňuje to moje přemýšlení. Ovlivňuje to, jak hodnotím život, jak hodnotím různý situace. Další věc, prosím vás. Slova mají moc. Dokonce snad v hebrejštině slovo taky znamená věc. Dokonce někde prej napsáno, že když někdo, jako by někoho, v Židi měli zvyk, že když někdo někoho proklel, tam bylo, nebudeš proklínat hluchýho. Člověk říká jako, proč? Pointa je v tom, že v tom hebrejském myšlení pro ně slovo znamenalo moc a kletba znamenalo, jako kdybyste na někoho hodili nějaký kámen. A pointa byla v tom, že Židi, když někdo proklel, tak se schejbli. Jakoby obrazně tím ukazovali, že se ty kletby jakoby nechtějí nechat vystavit. Byl to určitý obraz, symbol. Samozřejmě, když někdo hluchý, tak se nemůže schejbnout, proto nesměli proklít jako hluchýho. A pointa je vlastně následující, že slovo má moc, slovo je jako věc. Pomluva, jakože vás někdo trefí šutrem. Možná ještě horší. A slovo v sobě nese určitou duchovní moc. Je zajímavý, že kdybych tady to říkal různým šarlatánům, satanistům, alternativním medikům, tak nemají s tím problém. Samozřejmě. Když to říkáte křesťanům, tak se některý ťukají na čelo. Jako to tady plácá o nějaký duchovní moci a prostě nějaký duch. My jsme na to přestali věřit. Že existuje nějaký duchovní svět. Že hudba, která je nejenom satanistická, ale zlá, negativní, nás může a taky nás velmi negativně ovlivňuje. My se otevíráme určitým moci. Když se o tom bavíte s lidmi, kteří dělají okultismus, ty o tom nemají absolutně žádné pochyby. Tím je to naprosto jasný. Mnohem větší problémy s tím mají křesťané. A nedivte se, někdy, já zase to nechci ze všeobecňovat, ale pokud, a někdy, když mluvím pastoračně s lidmi a mají úzkosti, deprese, a tyhle ty stavy, tak se jich ptám, co posloucháš, na co se díváš. Někdy to nemá s tím nic společného, ale někdy to s tím má něco společného. Otevřeli se těmhletím vlivům. A je to ničí. My se otevřeli jakoby duchovním mocnostem. Přišla za mnou před asi minulý týden za mnou přišla jedna žena a říká mi jednu věc, že říká, že vlastně má nějaký problémy se svým dítětem a říká mi, když se mi narodilo to dítě, nebo když jsem ho ještě nosila v břiše, tak mě proklela nějaká žena. A ta kletba se mnou táhne celý život. A myslím si, a teďka mi vykládala ten svůj příběh, a říkala mi, prostě nevím, že s tím rady. A teďka tím, že jsem byl vychovávaný v takový hodně intelektuálně racionalistický tradici, tak najednou člověk si s tím jako kazatel moc neví rady, no tak chcete jako... No, to jsou nějaký prostě keci, nějaký prokletí, to neexistuje, no, ale tak jako člověk cítí, že asi to tak není, že existuje duchovní svět. Tak jsem se za ní modlil a jakoby jsem v Ježíšově jménu vlastně tu kletbu nebo tu moc té kletby jakoby spoutal. Ne protože to umím, že na to mám patent, že já jsem ten prostě poutač kledeb, ale protože věřím, že každý boží dítě na tohle to má právo a nárok. A že když se nedokážeme tady proti tomu postavit, tak něco na naší víře chybí. A znova a ptám se i vás, ne jestli vás nikdy nikdo neproklel, jo, to nevím, ale jako čemu se otevíráš? Jakým vlivům se otevíráš? Skrze svý kamarády, skrze to, co posloucháš, skrze to, na co se díváš, skrze to, co kam chodíš. Ty věci sebou nesou určitou duchovní energii. A vlastně, když písmo mluví na jednom místě, nepřizpůsobujte se tomuto světu, tak tam není řečeno, tak z něj utečte, ale on to nestačí. On tam říká, ale nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale jak je to tam? Obnovujte svůj mysl. Vy se musíte otevírat něčemu, co je krásný. Jo? Na několika místech, kde Pavel varuje, zároveň říká, čemu se máme otevírat. To znamená, není jenom to dělat, nebudu, ale ta cesta je pozitivní. Otevři se tomu, co je krásný, co má řád, co se líbí Pánu Bohu. Otevři se duchovnímu světu, kde má vládu Bůh. A zároveň pokud vnímáte, že některá tady ta věc nad váma získává jakoby sílu a moc, tak si to neracionalizujte. Nesnažte si to jakoby relativizovat, ale berte to vážně a zkuste o tom s někým mluvit a skutečně se modlit za to, abyste třeba tady z toho jako vystoupili. A myslím si, že v tomhletom je taky jako naše doba hrozně jako taková zrádná a vlastně se říká, že ten ďábel vlastně má takový dvě věci. Jedna je, že v něj, že nevidíte nic jiného než ďábla za vším. A to nám určitě jako cebákům nehrozí. Pak je ten druhý extrém, ten nám hrozně jako cebákům hrozí, a to je, že na ně nevěříte. Že na nějaký duchovní moci prostě už nevěříte. Tady vidím, že je prostě to nebezpečí. Tak. Takže tady bych chtěl skončit, jenom bych se ještě podíval, vy máte mít příští houbu otázku jako virtuální reality, takže já o tom nebudu mluvit ve smyslu jako, ale vůbec jako si zapomněl na fenomén blogu a Facebooku. A pak bych dal nějakou diskuzi, jenom velmi krátce. Já bych začal nejdřív tím Facebookem. Nebudu teďka tady mluvit o takových těch zabezpečeních a o změně identity a o tom, koho mít a nemít na zdi a tyhle ty věci. To znáte, nebudu o tom mluvit i proto, že to znáte lepší než já. Jo. Pro mě Facebook znamená, jestli rozumíte slovo svodka? Svodka znamená, že někdo má jakoby, že některý agentury svádějí všechny informace, má nějaký systém, kterým svádějí informace z Mladé fronty a z Lidových novin a já nevím, z ČTK a pak z toho dělá nějaký zprávy. Tak pro mě to znamená vlastně to, že se občas podívám, že lidi tam dávají ty lajky a upozorňují na některé dobré články. Takže to je tak asi všechno. Ale to asi není úplně to, proč jak lidi používají Facebook. Chci říct jinou věc. Takže takhle, to chci říct, že tady o tom mluvit nebudu, tady o těch technických věcích na Facebooku. To se dozvíte při příští houbě. Ale chci ukázat dvě věci. Jednu věc na Facebooku. Ne dvě, jednu. V každém člověku je trošku exhibicionista. Jo, prostě sice se některý stydíme a některý byste řekli, já bych tady nevystoupil za ten mikrofon, jo, ale nakonec nalijme si čistýho vína, v každém z nás trošku toho exhibicionismu je. Jo, dělá nám dobře, když nám lidi zatleskají, dělá nám dobře, když jsme trošku vidět a tak dále. Jo. To už vidíte u malých dětí, jo, jak prostě jsou šťastný, když... A to se táhne celý život. Takže troška exhibicionismu je v každém člověku. A to neznamená nutně něco úplně strašně negativního. Tak jsme prostě nastaveni. Chceme být vidět, chceme, aby se o nás vědělo. Nechceme být nějaká myš zastrčená někde v koutě. Zároveň je tady ještě jedna věc a to je vlastně to, čemu bych řekl, taková jako zvědavost. No a zajímá nás tak trošku, co ty druhý lidi dělá a co vlastně, čím žijou a co prožívají. Dokonce, jestli znáte ten termín jako voyerství, to je takový šmírování, jak trošku šmírovat do soukromí druhých lidí. Je to dokonce i porucha. Jo. A Facebook je zajímavý, že vlastně drtivá většina vlastně Facebooku jsou obrázky. Jo, tam nejsou nějaký dlouhý textový poselství. Pokud tam jsou, tak nejsou moc hluboký. Občas tam nějaký zoufalec napíše nějaký takový něco, ale to není to nejdůležitější. Nejdůležitější jsou obrázky, že? Jo. Ak se mi narodil pejsek, prostě, když tam máte pejska, jako jo. A v pejka to lidi lajkují, jaká je to bomba, jestli někomu narodil pejsek, jo. Nebo zrovna jsem se probudil a nudím se a prostě tam třeba... nebo je tam zpráva, jo, spím. Je to takový hodně hluboký. Teďka, myslím si, že nebezpečí tady toho, nebo fenoménu je v tom, když člověk vlastně skrz Facebook se stává určitým exhibicionistou. Začíná tam dávat, nejenom, že to vlastní Facebook jako autorský práva na ty fotky, to, já myslím, že to není to nejhroznější, že se to dá zneužít, ale ten problém je, kde jsou ty hranice exhibicionismu. Jestli skutečně si myslíte, nebo chci říct, abyste byli moudrý to, co na sebe skrz to obrazové sdělení vlastně jakoby vyklopíte. Když to viděla třeba moje žena, no tak ta úplně říkala to, opovaž se, já prostě nemám absolutně touhu, aby svět věděl o tom, že jsem si koupila modrý náušnice. Jo, nebo že mám prostě dva syny. Jako, co je komu do toho? To je moje soukromá věc a já to nebudu jako vyvalovat celému světu. Je to trošku možná extrémní pohled a já nechci říkat, že kdo to dělá, tak je špatný. Jenom chci říct, abyste byli moudrý v tom, co je nutné, aby o vás ostatní lidi věděli. Někdy už je to skutečně jenom praxprostej a hloupej exhibicionismus. Jo. Myslím si, že není nic špatného na tom, když člověk je někde z mládeží a teďka tam jsou fotky i vaše mládeže, když samozřejmě si mě tady vyfotíte a příští den se uvidím na svý vlastní zdi, furt jsem nepochopil, jak mi to tam někdo může dát, ale jde to. Pak je blbý, že to člověk neumí jako vyndat pryč. Ale rozumíte mi, znám, jedna věc je moudrost v tom, co vlastně o sobě jsem schopný jakoby sdělit. Co chci o sobě sdělit. Jestli ty zprávy jsou pozitivní, dobrý a tak dále. Někdy je v tom hodně negace. Jestli to je to, co prostě máme nějakým způsobem sdílet. A nebo to sdílet ještě s dalším. Jo. Když už teda tam jsem. Takže rozumím, já nejsem proti tomu se tam vystavit, rozumně, ale aby to bylo pozitivní poselství. Jo, že vaši kamarádi mají radost toho, že máte nový brejle nebo novýho pejska, nebo že jste odmaturovali, to je s fotkou skvělý. Už se těším, až uvidím tady fotky Petry z maturáku. Ale rozumíte, aby to bylo hezký, aby to bylo pozitivní, aby to nebylo smutný, negativní, zlý. Jo. A zároveň, aby to bylo moudrý. Jo. Protože když to přeháníte, tak ty lidi vám to neřeknou, ale myslí si to o vás, jste exhibicionista. A druhá věc je, aby jsme dokázali rozlišit. A to je ten, já říkám, Facebook to je novodobý slídilství. To znamená, ano, určitě je to dobrý vidět statuty svých, profily svých přátel, ale jestli už to není jenom zvědavost, jenom vyplňování nudy, jo, jenom něco, co v podstatě už začíná být zvědavost. Zvědavost je ošklivá vlastnost. Tak zase, určitě, proč nevidět to, co dělají moji přátelé, ale když je to moc, tak je to špatný. Znamená, pak už jsou takový facebookoví slídiči, který chtějí ty věci. Sami prostě zvažujte, co je zvědavost a co je čas od času prostě nahlédnutí do toho, co ty přátelé o sobě jsou ochotní říct. Znamená, tady mezi těma dvěma věcma bych se pohyboval. Exhibicionismus, jeden extrém, a druhý extrém je vlastně jenom zvědavost. Jo. A pak je tady ještě další věc. Naučte se, i co se týče práce s Facebookem, nějakému řádu, co se týče času. Jo. Já vám můžu říct, je to asi 2 roky už, jo? Je to zkušenost, která je starší, ale seděl jsem s manželským párem, který se rozváděl. Nebudete mi věřit, ten důvod byl Facebook. Je to extrémní jako samozřejmě příklad. Jo. A tam jsem si najednou uvědomil, že to je určitě, tam poprvé mi došlo, že to má skvělé věci, že to tak nějak člověk může, tak jak to třeba i využívám, ale to má i svoje nebezpečí. Co vám chci říct, není náhoda, když lidi na tom tráví hodiny a hodiny a hodiny. A to už je pak závislost, která lne k exhibicionismu a ke zvědavosti. Dejte si časový limit, jinak to ovládne vás. Buďte v tomhle tom k sobě přísný. Jednou, až se podíváte zpátky, určitě si neřeknete, pane bože, já jsem takovej blb, že jsem nestrávil o 10 dní za měsíc víc na Facebooku. Věřte mi. že si tohle to nikdy neřeknete. Řeknete si to možná obráceně. Jo, takže zkuste tomhle tomu. A někdy, když tam člověk tráví 3-4 hodiny denně, možná i 2, já nevím, já tu normu neznám. Je to určitá i známka vnitřní prázdnoty. Nemám co dělat, tak lajkuju. Zase, já vám teďka neřeknu, kolik je norma. Ale hledejte to. A hledejte to i s Pánem Bohem. Hledejte to i s druhýma přátelama. Jo. A druhá věc je fenomén blogu. Já teďka, já si myslím, že to není tak úplně rozšířený mezi třeba mladýma věřícíma lidma, i když taky, ale ne tolik. Já nemyslím říkat ty politické blogy a takhle. Tam prostě píšete texty a tam asi, tam si myslím, že to je jako v pořádku. Myslím si to, protože to sám jako dělám, tak to samozřejmě musí být v pořádku. Ale kecám. Ale myslím si, že to má smysl, aby křesťani psali, publikovali. Zajímavý bylo, že když teďka byly třeba ty volební kampaně, tak jsem se dočetl, že jedna z nejmocnějších médií, které tohleto ovlivňovaly, byly právě blogy. Říkali, že dneska lidi víc čtou na těch blozích, jakoby svý komentátory blogoví, než třeba i noviny, protože ty mají větší svobodu. A ty noviny přece jenom zase jsou poplatní nějakému nakladateli. Prej. Tím chci jenom říct, že to má, jako, že to pro mě mělo obrovský vliv. Tolik jsem čet, nevím. Ale já jsem měl na mysli ty blogy, které jsme tady ukazovali včera. Jo. Když jsem si je procházel, jak těch blogů jsou tisíce a tisíce, takže teďka tady já mluvím o nějakém jenom úzkém výseku, jo. Tak velmi často, když teda neberu ty blogy na téma vaření a na téma cestování, tak z těch blogů na mě dejchá strašný smutek, strašná opuštěnost, strašná jakoby úzkost. Jo. Ne ze všech, ale je to veliký procento. Když jsem se díval i na ty barvy, často ty blogy jsou v takových tmavých barvách, i to něco jakoby vyjadřuje. Tak jenom pokud něco takového sami děláte, tak jenom vám chci říct, abyste byli velmi moudrý vlastně ve dvou věcech. Co tam na sebe jako řeknete? No. Myslím, že není moudrý tam psát svoje intimní, já nemyslím jenom v oblasti třeba sexuální, ale obecně intimní nebo vnitřní jakoby prožitky, hledání, zápasy, úzkosti, že to nepatří prostě na internet. Nedávejte to tam, to se může otočit proti vám. A druhá věc, kterou chci říct, nešiřte kolem sebe úzkost, depresi, i když to třeba prožíváte, tak to spíš řešte s někým. Řešte to s někým, komu důvěřujete, se svým kazatelem, se svýma vedoucím mládeže, se svým přítelem, přítelkyní, kamarádem, kamarádkou, neřešte to skrz blogy. Někdy člověk má pocit, že když se z toho vypíše, že se mu jakoby uleví, může být, ale přesto si myslím, že by nám nikdy virtuální realita neměla nahradit skutečnou realitu. A to platí jak o Facebooku, tak o blogu. Samozřejmě, když asi tušíme, a to je další veliký nebezpečí v Facebooku a blogu, že vlastně nám virtuální svět začíná nahrazovat skutečný svět. Že najednou člověk si fakt myslí, i když kdybych mu to takhle řekl, tak by se mi vysmál, že má prostě 500 přátel. Moje zkušenost je, že když máte dva přátele, tak je to jakoby už nadstandard. Možná tři. Ak máte hodně ještě kamarádů. Nikdy vám nesmí virtuální svět, ať je to blogový svět, ať je to svět Facebooku, nahradit svět skutečný. Nikdy skutečný, vždycky ten skutečný vztah bude autentičtější. A nebezpečí tady těchto dvou fenoménů je v tom, že nám postupně začíná ten skutečný svět nahrazovat. A vím to, i když vidím to u svých dětí, vidím to u mládežníků, u dorostenců, že některý z nich už ani nemají potřebu vlastně jako těch skutečných přátel, protože je mají na počítači. A to je hrozný posun, kterýho jsem dneska svědky, který nám vytváří tenhle ten virtuální svět a je to posun špatným směrem. Jo. Tak úplně poslední na závěr a pak už budou otázky. Máme vedle nás hřiště, byli v paneláku a v rámci takových těch milionových rozkrádaček taky se staví hřiště. Jo. Hřiště, jo, jsou tam dvě houpačky a nějaký lano, stojí to asi 5 milionů, tak však nemusí být zedník, aby věděl, že to nějak jako k sobě nejde. Ale to nevadí. Výsledkem je hřiště. Nádherný hřiště. Lanovka tam je. Jsou tam takový prostě jehlany, kam můžete líst. Jo, a prostě neskutečně. Jak tam přijdete? 4-5 hodin. Mluvím o Praze. A ty hřiště, to hřiště úplně prázdný. A teďka tam máte napsáno, že to hřiště stalo 20 milionů. Jako chápu, že to byl tunel, jo, ale prostě 20 milionové, to je docela slušný. Tak se radujete, ne z toho tunelu, ale že si hrajete, že tam jste vy a vaše dvě děti na 20 milionovém hřišti. Že to vlastně patří vám. To se vám nepoštěstí, že jo, každý den. Je úplně prázdný. Ty děti tam nemají vlastně kamarády, s kterými by si hráli. víte proč? Vám nemusím asi odpovídat, že? Protože většina těch dětí sedí a mají kamarády akorát v tom virtuálním světě. Ne všechny samozřejmě, ale řada z nich. A dejte si pozor, aby tady k tomu odličtění vlastně nedocházelo i mezi náma jako křesťana. V tom já vidím největší nebezpečí tady těch dvou fenoménů Facebooku a blogu. Tak, tady bych teda skončil. Teďka si máte jakýkoliv, můžeš nějaký otázky? A jsou do 12, že? Takže, přátelé, nebojte se, nějak jsem tady prošel těch 10 bodů, doufám, že to nebyla děsná nůďa. Byla co, no, tak sorry. Tak zase nemám patent na rozum, to jste asi už pochopili z mých přednášek dávno, ani na správné odpovědi, ani na vyčerpávající přednášky, ale možná, jestli ještě vy něco k tomu chcete přidat, nebo se zeptat, nebo cokoliv, souhlasit, nesouhlasit, tak se nebojte. Každá poznámka je vítaná. Určitě. Asi si rozumíme, že jakoby zvídavost, jako kdybych řekl strach, že je špatná vlastnost. Jo? Strach nám chrání k tomu, aby jsme neskákali ze střech, ale strach se může stát špatnou vlastností v určitém kontextu. Takže já myslím, taková ta zvědavost ve smyslu jako vyšťárat něčí jako soukromí, nahlídnout do věcí, který možná, tak jsem to myslel. Ale samozřejmě máš pravdu. Tak, koukám, že to byl úplně krok vedle z toho, co jsem říkal. Hoax, no. Ano, je to stejná otázka, protože některým lidem se to jako blbost nezdá. Za prvé je to posílat, ale ta zpráva pro ně má jakoby nějaký charakter strašně důležitý. Znamená, já bych to ukázal jakoby z jiného příkladu, typu třeba nějakých takových těch teorií spiknutí. Jo? Že prostě někdo vymyslí nějakou teorii, jo, a teďka ta teorie je pro něj tak strašně jako důležitá, že prostě to začne pouštět dál. A nejenom pro něj, ale třeba i pro vícero lidí, a to se pak jako nabaluje. No a samozřejmě, že to jsou miliony lidí na tady těch sítích, to znamená, nám se to zdá jako hrozný, ale musíme furt myslet, že třeba to 20 lidí, ano, 30 lidí, což je v podstatě jako furt nic. Jo? Je to proto, že najednou člověka osloví strašně silně nějaká zpráva, otře se jim, ať v dobrém nebo ve zlým, a je to tak silný, že cítí, že by to měl jakoby sdělit dalším. A ten člověk většinou žije v nějaké komunitě, která smýšlí podobně jako on, proto ta zpráva někdy osloví nejenom jeho, ale i podobně smýšlející komunitu lidí kolem něj a proto to jde takhle jako dál. Ale většinou to pak někde, on to funguje jako sněhová koule, která potom se ale jako někde zarazí a myslím si, že to, na čem se to většinou zarazí, je potom už jako lhostejnost lidí, kteří to potom dál jako nepouští, protože jim to mají úplně stejný pohled jako ty. Ano. Jo, a prostě tady vidíte, že spousta lidí věří v nějaký osud, co kdyby náhodou. se říká, že Češi jsou něcisti. Češi nejsou ateisti, ale něcisti. A to, co kdyby náhodou, kdyby si ptal, jaký náhodou, no něco nad náma, něco mezi nebem a zemí, nějaký osud. Když tam otevřu Facebook a... No, je to problém, no, protože oni přirozeně taky nechtějí. Ještě tím, že žiju ve městě, tak je nemůžu vypustit někde na dvorek, protože se prostě bojím, tam je tak, aby tam volně lítala. Navíc oni jsou úplně sami, tam nejsou absolutně jako děti. A ti děti tam jsou teda stovky, jo, ale prostě nejsou tam děti. A nebo ty děti jsou tak jako zhýralí, že nemám moc jako zájem, aby moje děti se s nimi jako stýkaly. Jo, že jsou, ty děti chodí do školy, tam se stýkají s dětmi, ale to, co tam je mezi panelákama, někdy je hrozný. Ale těch je strašně málo, tam skoro nejsou. No, pro nás samozřejmě ve městě je to těžký v tom, že se jim snažím jakoby najít nějaké alternativní. Když jsme na tom hřišti, no, tak tam oni se zabavějí. Protože to je neuvěřitelné, to jsou fakt nádherné vybavení, jo. Lanovky, jo, prostě třeba, nebo ty prolejzačky, takže je to jako baví. Ale, že jo, to je hodina dvě a nemám taky čas tam s nima trávit čas. Ale tak jako dát jim alternativní program, no. Tak v tom městě se to většinou řeší tak, že ty děti zakroužkujete. Takže nějakým sportem, nějakým nástrojem. No a naštěstí dělají poměrně těžkou, jakoby ta základka, kterou dělají, je docela těžká. Nebo oni nejsou moc chytrý, to nevím, jaký je problém. Oni si domů čtyřky, pětky, tak se musí učit, takže jsem rád, že prostě mají ten čas jako vyplněný. No ale taky jim prostě musím dát, no musím, no mají u nás jako nastavený nějaký řád, co týče počítače. Což úplně konkrétně to znamená, že můžou hodinu denně pařit, jako teda hrát hry. No, mají hodinu na den, takže oni se většinou rozloží po půl hodině. No. A většinou to překročí, když už jim jde hodina, je, ještě pět, můžu to ještě dohrát hru, takže realita je, že to je tak ta hodina a čtvrt, no. Mně se to zdá jako taky moc, no, ale po dlouhých diskuzích s manželkou jsme skončili na té normě hodina. No. Takže kdybyste nevěděli, co určitě znáte, Minecraft. Je úplně mimo, jo, ale prostě, no, Counter-Strike možná znáte. No. Tak já jsem nejdál, kam já jsem došel, oni hrajou Counter-Strike a tyhle ty věci a hlavně teda ten Minecraft a ještě něco, je to podobně jako Counter-Strike, ale je to takový, že to taky znáte. Když to já mám největší jako hit, ještě bych trošku věděl, na čem já prostě ulítávám, a to je, jak se to jmenuje, jak tam střílíte takový ty ptáčky. Jak? Angry Birds, ano, Angry Birds. Dokonce tady veřejný pokání udělám, dokonce jsem si už asi dvakrát Angry Birds jako koupil. Ne jako, že bys to kupoval jako celou tu bednu Angry Birds, ale že se to jako zaplatíte přes účet a stojí to asi dolar a půl. 30 korun asi, no. Takže tam já jsem asi jako dozrál ve svým intelektuálním jako rozvoji. Tak, jestli ještě máte něco k těm věcem, které teda byly vyřčeny, já jenom doufám, že aspoň trošičku se to nějak prolíná s vaším světem, který nějak taky prožíváte, ale možná, že to neprožíváte, že jako křesťani neřešíte věci jako Facebook a podobně. Pokud ne, tak se teda omlouvám.
Tak, díky, Davide. Já ještě k tomu dopolední, už jenom zase několik organizačních věcí.
Tak jsem rád, že jste někteří přišli ještě na tu poslední přednášku, z čehož jsem si vyvodil, že vás neodradili ty první dvě. A to téma bylo vlastně, jak se orientovat ve světě, kde chybí orientační mapy. Jedna z takových mých přání teďka poslední dobou byla, že aby mi rodina, když jsem měl 45. narozeniny, tak jsem si mohl přát něco hezčího, většího a dražšího, tak jsem si strašně přál abych dostal GPSku, ale jako na kolo. Ne do auta, to mám, ale na kolo. A ten důvod je, že vlastně se mi několikrát stalo, že jsem jel na kole a tak se projíždím kolem Prahy, tam po těch cestičkách, silničkách, kde jezdí míň aut. A najednou jsem zjistil, že plně přesně si nejsem jist, kde jsem, že jsem se trošku zamotal. A na tom kole přece jenom to není jak autem, že jede to na nejbližší vesnice a plus minus 10 kilometrů nehraje roli. Tam na tom kole těch plus minus 10 kilometrů, teda aspoň v mém případě, jak už a roli jako hraje, zvláště když třeba si nevezmete dostatečně tekutin sebou, anebo začne už třeba se stmívat. A tak jsem pak dělal to, že jsem volal domů manželce, aby šla na mapy.cz, aby mi řekla, kde vlastně jsem. A řekla mi, kam mám jet. Jo, a teďka jsem přesně ale nevěděl, kde jsem. Jsem říkal, no, tak jsem tady a tady je les po pravý straně a tady je hospoda a tady je taková silnice doleva. A ona, no tak kde seš? To takhle já nemůžu vědět. Takže jsme se takhle dohadovali přes mapy.cz. A když jsem to udělal po několikátý, tak jsem taky zjistil, že ona nemá vždycky úplně náladu kvůli mě zapínat počítač, hledat mapy.cz, nějakou vesnici u Prahy, jo, a prostě říkat mi doprava, doleva. Pak já jsem jel, zdálo se mi to moc dlouhý a říkal jsem, ona mi špatně poradila, tak jsem mi zase volal a říkal, prosím tě, jak jsi mi to poradila? A ona říkala, tak si prosím tě příště vezmi sebou mapu. Jo, už to začalo být do toho telefonu takový trošku napětá atmosféra. Takže jsem si přál GPSku a teďka mám GPSku, ale potřeboval bych, aby měla trošku větší displej. Tak až mi bude 50, tak třeba si budu přát. Člověk nemá jako ten velký přehled, má jenom ten malej, ví přesně, kudy je. Ale je to přece jenom trošku pomoc. No a když máte GPS, když máte mapu, tak je to jednoduchý. Zadáte si prostě nějaký souřadnice a víte, kudy máte se pohybovat. Jenže prostě v životě to je složitější. Viděli jsme tady některé ty věci, mluvili jsme o některých věcech a ono to takhle prostě není snadný, že člověk tak 50 na 50 ví nebo neví, co by měl dělat. A teďka je otázka, jako existují nějaké mapy, podle čeho se teda rozhodovat? Tak někdo vám řekne, no tak jakoby otevři Bibli a tam to bude. Někdy, já nevím, jestli ve sboru děláte takovýto tahání těch veršíků, tak někdy člověk doufá, že aspoň na začátku roku si vytáhne prostě nějaký ten verš, který mu řekne, kam příští rok, ono to zase nevyjde prostě. Někdy to třeba vyjde. Nebo otevře Bibli a teďka tam píchne tam prst a řekne si, tyjo, kdyby to tak vyšlo. Jo. Nebo se třeba modlí a říká si, kdyby mi Pán Bůh odpověděl. Prostě jsou to otázky, které hledáme a asi na to neexistuje jednoduchá odpověď. Přesto se pokusím vám předložit takový 4 druhy map, podle kterých se třeba sám snažím řídit, když se rozhoduju ve světě, kde se mi zdá, že ty orientační mapy někdy chybí. Já nevím, podle čeho se přesně rozhodovat. Pokud samozřejmě teda neřekneme takový ty klasický křesťanský vlastně poučky, jako modli se a čti Bibli, to já to naprosto nespochybnuju, ale kdybych to takhle řekl, tak už mám ještě mluvit hodinu, že? Tak to bych si vystřílel všechen střelný prach. Takže to musím dělat trošku, ještě o tom vyřízit se co víc. Takže je ta první mapa. Zjistil jsem, že vlastně ten, že člověk, že vlastně žijeme ve dvou světech, žijeme v takovém matrixu. Víte, co to je? Přesně tak. Žijeme v matrixu všichni. A ten jeden matrix je ten svět, tak jak ho vnímáme. To je houba třeba. Takže jsme teďka v Pardubicích. To je, že za 10 minut končí prezidentské volby. To je škola, kam chodíte. To je vaše tělo, na který si můžete šáhnout, který můžete vidět. A my říkáme, to je ta realita, to je ten počítač, který si můžeme zapnout. Jenže. Pak je druhý svět. Svět Matrixu, v kterém všichni žijeme. A to je svět, jak ho vykládáme, jaký je podle nás. A na tom druhém světě často záleží víc, než na tom prvním. Co ti myslím? V podstatě za 10 minut skončí volby a za hodinu nebo za 2 hodiny všichni budeme znát výsledky. To znamená, bude tady nějaká objektivní realita. A pro část národa ta objektivní realita bude strašlivá. A budou to vykládat, že to je pohroma. docela jako, no. A pro druhou část národa to bude fantastický. Jo. Pro část křesťanského spektra to bude peklo. Nebudu říkat v jakém případě. A pro menší část křesťanského tábora to budeme znamenat, že to je dobrý. Rozumíte, je to ta samá realita. Ale ten Matrix je o tom, že nám jakoby vykládá, jak se na tu realitu díváme. Nebo, abych nebral jenom případ s volbama, jo, že třeba někdo prostě, všichni jsme na stejné houbě, všichni slyšíme stejné informace. Pro část z vás to bude znamenat za 2 hodiny, až pojedete, tak si řeknete, to je tak blbý strávený 2 dny, už jsem dlouho nezažil. Dívat se na toho pána vepředu, to bylo první jako naprosto zoufalý zážitek. Jo. Druhá věc, bylo mi trapný furt jako mít takhle prsty v uších, takže ho poslouchat byl druhý strašlivý zážitek. Vidět, slyšet a ty myšlenky, co šířil, to už byla teda fakt, jako, to bylo fakt teda hustý. A druhý budou říkat, tyjo, jsem rád, že jsem tady strávil ty 2 dny. Jo. Prostě mě to někde posunulo. To znamená, je tady nějaký objektivní svět, rozumíte tomu termínu, to, co vidíme, to, co zakoušíme, a pak je tady Matrix. A to je, jak ten svět vykládáme. Samozřejmě, když někdo vidí všechno černě, tak potom, i kdyby bylo sebe krásnějšího něco, tak řekne, no, to je stejně blbě. Láska, oh, to je naivita. Jo. Pravda, to je nesmysl. Bůh, oh, to neexistuje. To je berlička pro chudý. Všechno je špatně. A může být někdy velmi těžká situace, ale když někdo v tom dokáže. A zase nakonec stejně důležitý je, co člověk v té situaci vidí. Ten starší syn můj vlastně má vadu zraku. Poměrně si myslím, že vážnou. Že má asi 20% vidí na jedno oko. A na druhý šilhá, nebo co s tím. Ale vlastně nevidí pořádně. A někdy má teďka takový období, je mu 12, tak má takovou prepubertičku, tak se začíná litovat. Proč jsem prostě to? Já mu říkám, musíš to vidět pozitivně. Jo? Musíš to prostě brát, že nesmíš se litovat. To znamená, kdybych mu říkal, ten svět Matrixu, v kterém žije, ano, objektivně máš špatný oči, to je jako změřitelný, ale ten Matrix, v kterém žiješ, ten je důležitější. On říkal, já nemůžu hrát fotbal, protože vždycky ten míč vidím o půl metru vedle. No, to je výhoda, protože místo, za prvé můžeš kopnout místo do míče do soupeře, to je první plus. A ještě si můžeš jako říct, že to vlastně nemůžeš. Ale ta druhá výhoda je, tak jsem říkal, nedělej fotbal, jo, tak prostě, no tak les, dělej třeba lezení. To je navíc dneska cool, že jo. Musíš najít jiný způsob. A nesmíš se začít litovat. A možná jste se setkali někdy s lidma, kteří vidějí všechno černě, všechno je blbě. Jo? A to je přesně, že ten jejich svět Matrixu je prostě černý. A potom, kdyby bylo k sebe krásnější ty věci, tak vždycky to bude špatně a černě a zle. A teďka, co je ten náš svět Matrixu? Ten křesťanský svět Matrix. Co to znamená prostě sníst tu, já nevím, tu pilulku? Víte, jak to tam je, jak jdou do té králičí nory? Tak ten křesťanský svět Matrixu není pozitivní myšlení, ale křesťanský Matrix znamená vidět svět z boží perspektivy. To znamená nejenom, jak ten svět objektivně je, ale jak se na to dívá Bůh. A To je důležitý. Modlit se a hledat, Pane Bože, co tady tou situací mi chceš říct? Nejenom, Pane Bože, ta situace je strašná. No. Ale Pane Bože, co tou někdy těžkou situací mě sděluješ? Co mě tím učíš? Kde mě chceš posunout? To je správná otázka. To znamená, správná otázka není, proč se mi to děje, ale správná otázka je, co mi tím chceš, Bože, říct? A to je vlastně vstup do světa Matrixu. Nejlepší text v tomhletom je, myslím, 2. Korinským 4. kapitola, kde ty apoštolé popisují, v jaké jsou situaci, objektivně. A říkají, jsme sráženi, jsme honění až k smrti, jsme ty nejposlednější z lidí. A teďka říkají, prostě nemáme to lehký, objektivní realita je drsná. Ale pak řeknou ale, nepoužívám to slovo Matrix, protože v té době ještě nebyl film Matrix, ale vždycky řeknou ale nejsme v úzkých. Jo. Ale a tak dále a tak dále. A pak nakonec řeknou, na nás koná svoje dílo smrt a na vás koná život, protože náš smysl je v tom, aby jsme dávali život. A vlastně to, jak se díváme, jaký je ten náš svět Matrixu, jak se díváme na svět kolem nás, je vlastně dáno taky tím, kdo jsme, tím, jak, kdo jsme v tom smyslu, kým jsme, co necháme ze sebe dělat Boha. A když jsme proměňovaný Bohem, tak se proměňuje naše mysl a ten náš Matrix je vlastně jiný. A najednou ty věci nevypadají tak strašlivě. Najednou ty mý odstátý uši nejsou důvodem téměř k sebevraždě. Najednou to, že jsem hubenej, že jsem hubená, že jsem tlustej, tlustá, že mi to nejde moc ve škole, že mi zemřeli předčasně rodiče, že mám nějaký... Ty všechny věci jsou těžký, ale najednou to pro mě není něco, s čím v podstatě stojí a padá život. A ta druhá mapa je klíčová. To znamená, ne jaký ten svět je, ale jak se na něj díváte. Když jsem tady zmiňoval toho Frankla v souvislosti s tím říci životu ano, tak on říkal, nakonec tý osvěti mi, abyste přežili. Tak samozřejmě říkal, to klíčový bylo štěstí. Frankl vlastně pak ztratil víru, tak nemluvil o Bohu, mluvil v podstatě o štěstí. Říkal, museli jste mít štěstí, ale říkal, přežili jenom ty, kteří měli naději. To znamená, kteří se neupnuli jenom na tu realitu osvěti mi, která byla příšerná, ale hledali nějaký smysl. Jo, třeba prostě, že se chtějí vrátit kvůli rodině, nebo že prostě chtějí, já nevím, jaký se v tom dal najít smysl. Říkal, tyhle ty lidi měli šanci, že přežijou, všichni ostatní pomřeli. Myslím si, že vlastně mnohý z nás máme tenhle ten Matrix, nebo tenhle tu druhou mapu, vlastně špatně nastavenou. A že potom jako i ty objektivní věci kolem nás vidíme strašně zlé, strašně černě, ale ta proměna té vnitřní mapy, ten vstup do Matrixu, ten pohled na život z boží perspektivy znamená vlastně vítězství. To je ta cesta. Nezměníte mnohé okolnosti, ale změníte to, jak k ním přistupujete. A to nezměníte ze svý síly, to vám může dát Bůh. A já ve svém životě prožívám spousta porážek, neúspěchů. Dovedu si představit, že by věci šly jinak, než bych si přál. Ale modlím se za to, abych v těchto těch věcech dostával jinou perspektivu. Abych v tom viděl, Pane Bože, co mi tím chceš vlastně, co mi tím učíš. A to je první hrozně důležitá mapa, podle které se řídíme. Ne podle toho, jak ty věci jsou, ale jak nám je zjevuje Bůh. Je to jasný? Je to rozumitelný? Taková zkušenost ještě poslední, která není naštěstí moje, je to zkušenost mýho bratra. Asi před 2 měsícema jsem mu narodil, dlouho čekali na dítě, až se mu konečně narodilo, tak mi brácha vlastně poslal SMSku a najednou ta SMSka byla taková dost drsná. Říká, jak se nám narodil, narodil se nám Down. Jako dítě s Downovým syndromem. Tak jsem říkal, co mu mám prostě napsat? Víte, co to je Downův syndrom? Prostě jsou takový ty děti, jak vypadají jako mongoloidní děti, který před umírají brzo a jsou hodně nemocní. Ale to prostě, já jsem narodil takovýhle dítě, tak to je zátěž. Že? A teďka jsem si říkal, tak když mu napíšu, gratuluju ti, to je trošku blbý, ne? A když mu řeknu, jako, ty jsi chudák, to je blbý, tak to je taky blbý, protože zase tím vlastně říkáte, že to dítě je jako blbý. A říká, jako, co mám napsat? Rozumíte? Normálně se píše gratuluju k narození dítěte. A jak můžete gratulovat tady k tomu? A nepíše se jako, sorry, to je blbě, se ti narodilo dítě. A se říká, ty jo. Sám jsem z toho byl jakoby v šoku, samozřejmě. A pak jsem s ním mluvil, a nevím, jestli jsem s ním mluvil, nebo jsem mu psal. A tak jsem mu říkal, prostě narodilo se, budeme se učit ho mít rádi, je to naše dítě. Jdeme dál, musíme jít dál. Samozřejmě to dítě není moje, takže se mi to jako říká mnohem snáš. To říkám s tímhletím vědomem. Ale musíme to přijmout. A není místo, aby jsme teďka řešili další 10 let filozofickou otázku, proč Bůh dopouští zlo. No, to je mimo. Ale musíme nastavit ten Matrix, boží perspektivu, že nás tím Bůh asi něco učí. Tak to je první věc. Druhá věc je, že pokud se chcete ve svém životě někde posunout, chcete jakoby poznat boží vůli, tak To je ta dvojka. Druhý bod. Tak přece jenom potřebujete nějak věci vyhodnocovat. Potřebujete si učit, brousit určitý vnitřní smysly. My vám chtěl teďka vás to naučit. Jako pokud jste v něčem dobrý, tak se musíte některé věci naučit automaticky. Musíte si vypěstovat určitý radary, určitý čidla. A to vám teďka chci ukázat, jak si tohle to můžete vypěstovat. Pavel někde mluví o osvíceném vnitřním zraku. Že některý lidi, kteří dlouho žijou s Bohem, tak jim nemusíte nic moc dlouho říkat, najednou oni vědí. Protože říkáte, jak je to možné? Protože zatím je trénink. Máte tak, že když je někdo dobrý ve sportu, na nějaký hudební nástroj, tak někdo koukne a vidí. Stačí prostě, když se rozehrávají dva kluby fotbalový, na první pohled ten jeden klub může být Liverpool a druhý může být z nějaký divize, jo, nebo z nějaký druhý třídy, ale ty nožičky umí dělat všichni. Jo, nahrát si hlavičku umí taky všichni. A když to vidí odborník, tak přesně ví, kdo je kdo. To, co my normálně nevidíme. Tak já vám teďka chci ukázat několik takových věcí, jak si můžete vypěstovat tyhle ty vnitřní čidla. Jak rozpoznat vlastně a získat moudrost. Je to, jakoby, já jsem to nazval trénink práce s mapou. Kouknete, vidíte. Nebude to tak úplně lehce fungovat v životě, to bych jako kecal, jo? Ale může to být trošičku jako pomocí. Tak první, je to takových 5 bodů, který jsem vypozoroval, vyčet, trošku snad i někdy v životě praktikuju. Ten první myšlenka, hodnota toho, v čem se chcete někam posunout, roste tehdy, pokud investujeme v malých částek a pravidelně. Jde o to, že my chceme někdy věci hned rychle ve velkém množství. Pane Bože, zjev mi Boží vůli, dávám ti teďka 10 minut, mám čas, za 10 minut mi jede vlak, tak teďka 10 minut dám tomu prostě intenzivní čas Bohem. Půjdu nějaký večer modlit a chvál. Nebo Pane Bože, nebo to už neříkám Panu Bohu, jo, prostě dám, chtěl bych mít velký svaly, tak si dám prostě den 4 hodiny v posilovně. Jaký je výsledek? Že když si dám 10 minut modliteb, 15 minut modliteb, nikdy předtím jsem to nedělám, takže za 3 minuty už se nudím. Když si dám 4 hodiny v posilovně, tak nejenom, že mi nerostou svaly a pak nemůžu týden chodit. A vlastně nikam se neposunu. Hodnota v čemkoliv, v duchovním životě, je vlastně v tom, že investuji po malých částkách a pravidelně. Po kapkách. Kdo hrajete na nějaký nástroj, kdo hrajete na děláte nějaký sport, kdo jste věřící, tak to víte. To znamená, ne každý den čti 2 kapitoly z Bible, 3 kapitoly, 5 kapitol z Biblí. Málo, ale pravidelně. Pravidelnost růže přináší. Ne intenzita. V podstatě je dokázaný, že když se chcete naučit cizí jazyk, takže každý z vás jste schopný se naučit cizí jazyk, pokud budeme každý den se ten cizí jazyk učit 10 minut. Ten problém je, že to nevydržíme. Ale jestli zkuste rok rozhodnout se pro jakýkoliv jazyk, samozřejmě asi ne pro čínštinu, ale nějaký takový normální jazyk, uvidíte, že za rok než ho zvládáte, ale že jste se posunuli. Ale musíte každý den 10 minut. A to je ve všem. A já tady to nechci aplikovat na němčinu ani na sport, ale na duchovní věci. Druhá věc, že když zanedbáváte některou z malých částí, jako je modlitba, jako je samozřejmě nějaký tréninky a tak, tak se nic nestane. To je, jo, prostě zjistíte, že jakoby se dá se žít s Bohem a nemodlit se, dá se žít s Bohem a nesvědčit, nečíst Bibli. Nic se neděje. Tam je to, ten příklad je někde v přísloví, k mravenci, lenochu a tak dále, a tak mu říká, a teďka tam ukazují to na tom mraveništi a ukazují na tom, že ty mravenci pravidelně tam dávají ty malý kousky, až je to velký mraveniště, zároveň pokud ten mravenec chvilku tam nebude pendlovat, tak se nic nestane. A tohle to je právě ošidný. Problém ale je v tom třetím bodě, že když ty oblasti začnete zanedbávat, tak to najednou v podstatě má stoupající efekt. To znamená, ano, z perspektivy jednoho týdne, dvou týdnů, měsíce se nic neděje, ale najednou zjistíte, najednou po půl roce, po pár měsíc, že jste prostě mimo. Že najednou už ten vztah s Bohem není takový, jaký byl. že to hledání Boží vůle je pro vás trošku jak science fiction. Že vlastně si nemáte co říct s věřícíma kamarádama. Že i Bůh pro vás je víc pojem, než to, co furt jako dokola slyšíte, že to je nějaký vztah. Jo? Zanedbávání určitých oblastí má vstoupající efekt. Měsíce nic neděje. 2 měsíce se nic neděje, ale za půl roku se něco děje. Nejlepší to je vidět u třeba nejenom duchovního života, ale když si třeba vemte i příklad je třeba záda, že by vás boleli. Tak zjistíte, že když nebudete měsíc, 2, 3, 4 jako nic dělat, tak je to pohoda, ale jenom za půl roku prostě se nemůžete napřímit. Rozumíte, to znamená i v duchovním životě, pokud jako dlouhodobě ty věci člověk nepraktikuje, tak najednou začíná mít problém. A ta jeho mysl, ten jeho matrix začíná být jakoby osekaný, začíná být imunní vůči Bohu. I když se mu to po týdnu nezdálo, ale jen po půl roce ví, že je to mimo. Předposlední věc, že není nic tak urgentního, a to je důležitý, aby vás to odvrátilo od konání věcí. Nic není tak důležitý, abyste nemohli dělat věci nejdůležitější. Když se zeptám, proč se nemodlíš, nemám na to čas. Když se zeptám, proč nečteš písmo, nemám na to čas. Když se zeptám, proč neděláš některé jiné duchovní disciplíny, no nemám na to čas. Jenže vlastně to není samozřejmě jenom s duchovníma věcma, že jo? To je i s tělesnou stránkou, s intelektuální stránkou, třeba nějaký čas s rodinou. To znamená, ano, nic není tak v životě důležitý, aby jsme nemohli dělat věci nejdůležitější. Mě fascinovalo, když jsem četl třeba toho jednoho z největších klasiků, který se věnuje tomu úplně top managementu, jmenuje se Covey, Stephen Covey, tak on napsal těch 7 návyků vysoce úspěšných lidí a když se ho ptali, v čem je tajemství ty jeho prosperity a úspěchu, on říkal, protože ty nejdůležitější věci dávám na první místo. A oni mu říkali, jak to stíháte? Prostě máte biznis, máte firmu, máte prostě tolik, 100 zaměstnanců. A on jim říkal, ano, ale já potřebuju ostřit pilu. To znamená, potřebuju se nejdřív pro mě nejdůležitější rodina, vztahy a Bůh. Až potom jdou ty všechny ostatní věci. A ta moudrost života je právě v tom najít a věnovat se věcem nejdůležitějším, ne tím věcem důležitým. Protože pořád vás bude přerušovat mobil. Pořád budou nějaké novinky na Facebooku. Pořád budou od vás něco chtít rodiče. Pořád budete muset dělat nějaký úkoly. To bude celý život. Akorát tyhle ty urgentní věci člověka nakonec odvádí od toho, aby investoval do těch věcí ne nejurgentnějších, ale těch věcí nejdůležitějších. A jestli teďka nemáte čas, tak vězte, že tolik času, jako máte teďka, už v životě mít nebudete. V životě. Budete jenom brečet nad tím, jaký to bylo, když vám bylo 18, 19, 20. Jste studovali vysokou nebo střední. I když člověk si myslí, že to je blbost, ale za 10 let si to řekne. A já tím neříkám, že to je špatně. To je fantastický čas, který člověk teďka má. Je to ohromný potenciál, který má. A je škoda ho proflákat. Jak to říct. Jo, to znamená, jakoby přemýšlejte nad tím, co je pro vás nejdůležitější, nejdůležitý, ale nejdůležitější a najděte si na to aspoň 10 minut denně. Nedávejte si cíle, který si nesplníte. Kdyby to mělo být 10 minut denně, tak uvidíte, že se časem dostaví změna. A poslední myšlenka, že v klíčových oblastech života nelze vrátit čas. To je problém, že jakoby změníte priority, směr, školu, zaměstnání, ale už nezměníte čas. To znamená to, co jakoby ta jedinečná chvíle života, nebo chvíle života, který teďka člověk prožívá, už se nikdy nevrátí, už nepřevine pásek. To znamená, co tím chci vlastně říct, kdybych to shrnul, ten druhý bod. Chcete-li se naučit skutečně vypěstovat si ten vnitřní zrak, který vám potom dá jako ostřeji vidět, co chce od vás Bůh. Ostřeji vnímat i ty mapy, které jsou třeba popsané v Bibli. Tak vlastně učme se opravdu dělat ty důležité věci pravidelně. Ne hodně, ale pravidelně. A já, protože teďka jsme hledáme nějak, přemýšlíme o Bohu, o těch božích věcech, hledáme boží vůli, tak chci jenom říct, aby jsme se učili tady do těchto těch věcech investovat pravidelně. A vy zjistíte, že ty věci se potom mění. Zjistíte, že najednou srdce, nebo hlava, nebo já nevím, centrum, duše, nebo duch, to, co je, komunikuje s Bohem, že je to dobře trénovaný. A že najednou některé věci dokážete rozpoznat. Pokud člověk to netrénuje, svůj vnitřek, tak nemá prostě tady to duchovní rozpoznání. A tady těch pět bodů je velmi jednoduchých, ale myslím, že velmi, velmi pravdivých. Třetí věc, kterou vnímám pro hledání, rozpoznávání map, je komunita druhých křesťanů a silných vztahů. Jak jsme to tady viděli u té diskotéky, nebo co to bylo, technoparty, tak jsem říkal, jakoby tam ten posun je v tom, že ty lidi tam jsou sami. Je to dav individuí, kdy každý tancuje sám. Není to jako kolektiv, není to parta, není to komunita. A to je určitý posun a máme tam vlastně nádherný příklad, když čteme o Davidovi a Jonatanovi, tak právě ta kapitola, ta první Samuelova 18 až 20 je nádherný příklad o přátelství. A já to nechci jakoby nějak vlastně už teďka tady vykládat, jenom jsem si položil třeba otázku, kterou si můžete pak za domácí úkol prostě položit, co, že kdyby se vám stalo, že prostě ve dvě ráno vám skolabuje auto, komu byste zavolali? Tak neříkejte tady odtahovce nebo rodičům. A mně se to stalo. Byl Silvestr 31. a někdy u Mladý Boleslavy mi skolabovalo auto. Najednou projíždíte tím seznamem v mobilu, říkáte tomu ne, tomu ne, tomu ne, tomu ne. Najednou zjišťujete, že jako těch přátel máte relativně dost, ale těch přátel s velkým P zase máte míň. Jo, protože přece jenom Silvestr, 2 hodiny ráno, zima, Mladá Boleslav, to je špatná kombinace. Já říkám říct, hele, prosím tě, vstáň, jo, 2 hodiny ráno, přijeď sem z Lanem. Samozřejmě volal jsem lidem z Prahy, že jo. Přijeď sem, je to kousek, je to nějakých 70 km od Prahy, zapřání mě na Lanu a oddechni mě do Prahy. Jo, tak schválně, komu vy byste zavolali? Nemusíte to teďka říkat. Další, co se týče přátelství. David a Jonatán, tam je to zvláštní v tom, že Jonatán vlastně je legitimní, je to Saulův syn, to znamená následník trůnu. A nebojí se Davida a nebojí se jeho úspěchu. Ten David, to je ta hvězda, ne Jonatan. Ty ženy křepčej, David zabil svoje 10 000, ne Jonatan. A přesto mu to přeje David. A tak se ptám, jak vy dokážete, jak snášíte úspěch druhých. Když vidíte, že to nejste vy na tom pódiu, kdo chválí, ale někdo druhý. Že to nejste vy, kolem koho se točí svět, ale že to je někdo druhý. Jak vám to dělá dobře? Jestli dokážete přát úspěch druhým lidem. To je další takový jako lakmusový papírek. Že se radujete z úspěchu svých přátel. To mě fascinuje na Jonatanovi. Jo? Že prostě svět tančil kolem Davida, Jonatan mu to přeje. Místo, aby cítil konkurenci. Místo, aby to využil třeba v Davidův neprospěch. A co ti brání v tom, abyste byli přejícíma lidma. Ta další věc je, že potom, když už odchází, David dá, nebo Jonatan dá Davidovi svůj zbroj jako znamení přátelství. Já si myslím, že v tom je určitý symbol, kdy vlastně dát z někomu zbroj, ještě rozumíte, pořád je to následník trůnu, pořád je potenciální nebezpečí, znamená se jakoby odkrejt. Ten David taky, oni neměli kráně daleko v tom starém, ty bojovníci, sundat zbroj taky znamenalo říkat si o píchnutí do břicha. A oni si věří. A moje otázka je, jaký jsou ty pomyslný kruhy, který vám bránějí připustit si druhý k tělu. Někdy to může být arogance. Někdy to může být taková přehnaná stísněnost, takový odstup od druhých lidí. Někdo to může být jenom ukecanost, upovídanost, že nenechám druhého člověka mluvit. Těch věcí může být vlastně celá řada. A pak vidíte, že když tam prostě Saul pomluvá Jonatana, tak Jonatan se ho zastává. A moje další otázka, co se týče přátelství, je, jak mluvíte o svých přátelích v jejich nepřítomnosti. Už tam nejsou. Tak jsem si někdy říkal, jo, jsem někdy si vyslech některé věci o druhých lidech a možná jsem někdy i něco takového sám řekl. Jsem si říkal, co by tam ten člověk najednou stál. Jo, tam to je krásně vidět, že Jonatan prostě brání Davida, i když tam i když tam prostě ten David není. Jak mluvíte o svých přátelích v jejich nepřítomnosti? Pokud dobře, tak to je znamení, že jste skutečně přátelé. V podstatě další věc je, že ten Jonatán potom i se dostane díky Davidovi do velkého problému se svým otcem. Takže tam jsou některé úplně konkrétní vlastně příklady toho, jak Jonatán Davidovi pomůže. A výsledkem je, že Saulova nenávist. Jak můžeš prostě kamarádit s Davidem, jo, s tím čupčím synem? Tak si kladu otázku, že přátelství znamená i konkrétní čin. A vlastně, jak se to projevuje i třeba mezi tebou a tvými přáteli. Tak je tam víc takových obrazů, můžete si to potom třeba i projít, je to vlastně, můžete si to udělat i program na mládeži. Chci prosím vás říct, že já neuznávám přátelství mezi klukem a holkou. To je nonsens, to nemůže fungovat. Tomu se říká platonická láska, popřípadě láska. Naopak považuji za slabost, pokud kluk nemá kamarády mezi klukama a největší kamarádi jsou kamarádky. Z hlediska kluků to považuji za projev v podstatě slabosti. Myslím si, že jako muži se potřebujeme učit a jako chlapi a kluci se potřebujeme učit mít přátelství mezi klukama. Ono je to samozřejmě příjemnější. Ty holky jsou takový citlivý a tak vám naslouchá a má s vámi takový soucit a tak dále. Jo. Já jsem taky chlap, já tomu taky rozumím. Jo. Taky se mi lepší pastorují holky než chlapi. Oni to tak pěkně přijímají všechno a nechají si spíš jako poradit. Oni si pak taky dělají, co chtějí, ale člověk má aspoň pocit, že ty chlapi jsou takový jako bojovnější. Ale potřebuju chlapy kolem sebe, potřebuju spolubojovníky, který se mnou v tom boji jdou jedním směrem. A to samý platí pro holky, že vlastně i holky potřebují přítelkyně. Ne drbačky, ale přítelkyně, s kterýma se můžou sdílet, modlit a nést spolu ty břemena. Strašně důležitý. A zároveň tímhletím přátelstvím se podporuje to, že člověk i jakoby rozkrývá boží vůli pro svůj život. Že to někdy není boží hlas, ale boží hlas skrze lidský hlas, který nám najednou ukazuje určitou mapu, kudy se dát. A někdy to není tak, že mi ten přítel řekne, udělej takhle a takhle, běž doprava nebo doleva, ale už v tom rozhovoru s ním najednou začínám rozkrývat určitý věci, který mi zaprvé docvaknou a který si třeba uvědomím až mnohem později. Ale je to v tom rozhovoru, že vůbec to můžu jenom nahlas říct, mluvit o tom, co mě potom pomáhá v tom se orientovat. A poslední myšlenka je, ta myšlenka, jak orientační mapy v našich myslích, co tím vlastně chci říct, že ta čtvrtá mapa je závislá na tom, co do svý mysli vpouštíme. Jo, pokud tam vpouštím zlý věci, negativní věci, depresivní věci, věci, které se nelíbí Bohu, tak samozřejmě to ovlivňuje můj matrix. To ovlivňuje to, jak vnímám svět. A to potom ovlivňuje i naše rozhodování. A naopak, když tam vpouštím věci, které jsou Bohu milí, tak samozřejmě i to ovlivňuje můj matrix, to, jak vnímám svět. To znamená, dejte si pozor, čím tu svoji mysl zaneřádíme. Já jsem vždycky slýchával o půstu, že půst znamená nejedení. Jsem pak dělal v tiskárnách nějakou dobu, jsem tam dělal elektrikáře, jsem původně vyučený elektrikář a tam jsem měl přístup úplně ke všem novinám, které existovaly. Skoro teda. To bylo ještě v době, kdy prostě se ty, to bylo obrovský, původně se to jmenovalo Rudý právo, a se tisklo Rudý právo, tak to byly super moderní závody, pak už po revoluci to nebylo Rudý právo, a jmenovalo se to nějak typografie, takže jsem měl každý den přístup třeba k 15 novinám. Já jsem si musel po nějakém čase udělit půst na noviny. Že to bylo tak, no prostě, to znáte z internetu, možná i z novin. To je taková depka, že to pořád jako čtete, jo, všechno je špatně, že jo. V té novinařině platí good message, no message, dobrá zpráva, žádná zpráva. Když to fedrujete do svý mysli, tak pak takhle vnímáte celý svět kolem sebe. A to potom vytváří vaši mapu, podle který se rozhodujete. To znamená, nebojte se, někdy si dáte půst. Já nevím, jestli to jsou noviny, nebo jestli to je Facebook, nebo jestli to je internet, nevím. Ale to, co jako cítíte, že vás někdy možná strhává do takových pocitů beznaděje, úzkosti nebo negativního myšlení, záleží na tom, čím plníme svůj mysl. O toho se potom odvíjí, jak jsme otevřený, nastavený na, Ducha Svatého a na hledání Boží vůle. Takže na závěr tam v Bibli se píše, přemýšlejte o tom, co je bohulibé, co je dobropověstné. A to si myslím, že má být směr našeho uvažování, ne to, co je vlastně špatný a negativní. Takže jsem vám tady ještě řekl takový 4 základní mapy, které jsem si myslel, že jsou důležitý pro nějaké naše rozhodování a hledání jistot v nejisté době. Tak není to nějaké používání magických virgulí, zříkávadel, že člověk řekne, tady tohleto zříkávadlo a výběž doprava a doleva, kež by to takhle fungovalo, ale asi byste mi nevěřili. Končím, to je to, co jsem dneska a včera vlastně chtěl odpřednášet, takže jestli teďka máte k tomu jakoukoliv otázku, dotaz, poznámku, nesouhlas, souhlas, vyjádření, hluboké lásky, oddanosti, pozbuzení, můžete to teďka udělat. Tak vidím, že jste plný otázek. Jako tělesně, myslím, jako pokrevním? Pokrevním bratrem a sestrem? Myslím, že jo. Myslím, že to je jiný, než když je to kluk a holka. Je to neobvyklý samozřejmě, ale je to jiný, než když je to prostě někdo, kdo je třeba bratr a sestra v Kristu. Tak to ne. Já myslím, že to může být jako kamarádství, jo, ale prostě jenom do určitý doby, jenom do určitýho stupně. Pak tam prostě začnou přeskakovat něco, co už není jenom kamarádství. Ale doufám, že mezi pokrevním bratrem a sestrou, zvláště pokud jsou to vlastní bratra a vlastní sestra, že by to snad mohlo se udržet v mezích. Myslím, že jo. A stejně si myslím, že je zdravý, když máš nějakou holku.
Tak jo, tak jsme na konci. Davide, díky za to, že jsi s náma strávil tady 2 dny. Jeden večer a jeden den. Díky za tvoje vyučování, za tyhle praktické rady na závěr, který tak celý ten program a celé to téma uzavřeli. Myslím, že jsme zažili pěkný společný čas. Díky, že jsme takhle vydrželi. Myslím, že je pěkný vidět tolik nových tváří mezi náma a že i to téma, že mělo co říct, že jsme se z toho mohli něco odníst. Můžeme na závěr, úplně na závěr povstat a já vás vyzvu, abyste se osmělili vyslovit svoje modlitby nahlas před Pánem Bohem a i před společenstvím. Tak kdo chcete poděkovat Pánu Bohu a prosit za to, co je před náma, za to, v čem stojíme, za to, v čem bojujeme, tak teď je příležitost a já na konci nás povedu k modlitbě Páně.